Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 27. marca roku 2024. Opäť sa spolu stretávame pri dopoludni na Infovojne pred Veľkou nocou pri poslednom. Začíname až budúcu stredu. No a teraz si dáme informačný blok. Práve v týchto chvíľach sa začína výjazdové rokovanie vlády v Galante. Generálna prokuratúra sa vyjadrí k plneniam úloh po zrušení špeciálnej prokuratúry. Riaditeľ RTVS Machaj príde na poslanecký výbor a prezidentka bude mať príhovor na spomienko večere pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie. Premiér Robert Fico zopakoval postoj vlády neposielať na Ukrajinu smrtiace zbrane na stretnutí s vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe, generálom Kavolim. Stretnutie sa uskutočnilo v útorok na úrade vlády. Fico sa s vrchným veliteľom spojeneckých síl rozhodol na tom, že je dôležité dokončiť posilnenie odstrašenia a obrany krajín aliancie. Pre Slovensko má v tejto súvislosti osobitný význam opätovné zabezpečenie protizdušnej a protiraketovej obrany nášho územia, povedal Fico. Generál Kavoli pricestoval na návštevu Slovenska v rámci turné po jednotlivých členských štátoch aliancie. Denisa Saková odmieta tvrdenia o tom, že štát zlyhal, keď nepovolil nákup emisných kvót pre teplárenský holding. Richard Sulík tvrdí, že týmto spôsobom pripravila štát o 7 miliónov eur. Z prognóz je zrejmé, že v budúcnosti je možné s pravdepodobnosťou blízkou istote očakávať pokles cien emisných kvót, povedala Saková s tým, že žiadosť na nákup emisných kvót sa týkala roku 2025. Dodala, že vedenie štátneho holdingu ju požiadalo o povolenie nákupu v priemernej cene 80 eur za tonu oxidu uhličitého. Aktuálna cena v deň odoslania listu bola pritom 55 eur a od začiatku roka do konca marca bola priemerná cena 60 eur za tonu vypusteného CO2. Ministerka spochybnila kompetentnosť vedenia teplárenského podniku a oznámila, že sa rozhodla vymeniť ho. Vláda Petra Pellegriniho odovzdala časť sliačského letiska do výlučného užívania americkej armády, tvrdí bývalý minister obrany Jaroslav Naď o zmluve, ktorou Slovensko nakúpilo 14 stíhačiek F-16. Podľa Naďa zo zmluvy vyplýva, že isté časti letiska na Sliači budú prístupné výlučne Američanom, pričom Slováci budú v prípade vstupu na tieto plochy potrebovať osobitné povolenie vlády Spojených štátov. No, zaujímavé je, že na to upozorňuje až teraz Jarko Naď. Pri zmluve DCA boli podobné upozornenia, len hoaxy a klamstá. Však pán Naď, pozdravujem. Remišovej nástroj pre analytické jednotky na prácu s dátami skončil podľa Rašiho fiaskom. Projekt konsolidovanej analytickej vrstvy mal pomôcť analytickým jednotkám na ministerstvách, ale aj ostatných štátnych inštitúciách a vo verejnej správe rozhodovať sa na základe údajov a dát. Stálo to síce necelé 2 milióny eur, ale tieto 2 milióny vyhodila do koša, pretože jej moduly disponovali údajmi, ktoré už štát vlastní, alebo sa dajú vytiahnuť z iných databáz, alebo dokonca vygoogliť, vyhlásil aktuálny šéf rezortu. V aktuálnom programovom období bude pritom a ministerstvo investícií hľadať investičný kapitál na to, aby tento projekt vzkriesil. Premiér Robert Fico sa zúčastnil konferencie o vyšetrovaní pandémie koronavírusu. Týkala sa právnych otázok a uskutočnila sa v nedeľu v priestoroch Ministerstva kultúry. Zborník záverov vypracujeme v priebehu 3 týždňov a poskytneme odbornej aj laickej verejnosti, píše sa na spoločnej facebookovej platforme ministerky kultúry a vládneho splnomocnenca Petra Kotlára. Výbor pre obranu a bezpečnosť by sa na budúci týždeň mal zaoberať aj fiaskom v kauze rozuzlenie, tvrdí predseda výboru Tibor Gašpar. Hovorí, že išlo o účelové stíhanie bývalých riaditeľov SIS a riaditeľa NBU. Sú to konania, ktoré zakladajú podozrenia z trestného činu sabotáže, povedal Gašpar. Chcem veriť, že orgány činné v trestnom konaní riadne vyšetria konanie policajtov, ktorí sa na tom podielali, a prokurátorov, ktorí to dozorovali, povedal predseda výboru s tým, že bývalý riaditeľ SIS Michal Aláč a riaditeľ NBU Roman Konečný boli obvinení podľa neho len preto, aby ich diskvalifikovali z ďalšieho verejného života. Prvú fázu reorganizácie polície, ktorá zasiahne NAKA a Národné centrum oddelenia osobitných druhov kriminality, plánuje policajné prezidium urobiť v máji. Zmena zasiahne asi polovicu z 1260 policajtov, ktorí sú súčasťou týchto útvarov. Cieľom je efektívnejšie rozdelenie agendy, pretože je neprehľadná a majú neprimárene veľké personálne obsadenie, tvrdí prezidium s tým, že chce policajtov efektívnejšie využiť. Výsledkom by malo byť posilnenie vyšetrovania a operatívy, najmä na krajských a okresných riaditeľstvách polície. Krajský súd v Bratislave potvrdil zamietnutie návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia v prípade ďalších troch prípadov policajtov tzv. Čurilovcov, ktorí boli postavení mimo službu. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva vnútra s tým, že voči tomuto rozhodnutiu nie je prístupný riadny opravný prostriedok. Ministerstvu boli v posledných dňoch doručené rozhodnutia v prípadoch Juraja Svitoka, Ladislava Koteka a Richarda Sedláka. V rámci odôvodnenia rozhodnutia súd podľa ministerstva okrem iného konštatuje, že preskúmanie postupu ministerstva v tejto veci je možné výlučne v rámci správneho konania. Minister vnútra Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne povzbavil výkonu služby šiestich policajtov tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu, keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa. Podľa úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich. Medveďa, ktorý v Liptovskom Mikuláši zranil 5 ľudí, odstrelili. Informoval o tom šéf Envirorezortu Tomáš Taraba na účte Facebooku. Medveď, ktorý v Liptovskom Mikuláši zranil 5 ľudí, bol včera o 21.50 úspešne eliminovaný. Na jeho identifikáciu bol použitý dron s biometriou. Informoval vicepremiér a poďakoval sa zasahujúcim zložkám. Po takmer 60-ročnej prevádzke včera skončila východoslovenská Zuzka nie hydroelektráreň, ale tepelná elektráreň Vojany, ktorá spaľovala čierne uhlie. Slovenské elektrárne týmto ukončili výrobu elektriky z uhlia. Koncom minulého roka prestala fungovať aj elektráreň pri Novákoch, ktorá využívala uhlie z regiónu Hornej Nitry. Uhlie ešte používa Košická a Žilinská tepláreň. Výroba elektriny z uhlia sa preto ešte definitívne na Slovensku nekončí. Štátny teplárenský holding, ktorý teplárne prevádzkuje, s uhlím plánuje skoncovať po tejto vykurovacej sezóne. A poďme na predvolebné tanečky. Najprv začneme u Pellegriniho. Toho potešila podpora zo strany Slovenskej národnej strany. Veľmi si vážim aj voličov SNS, ktorí podporujú súčasnú vládu a vnímajú ju ako obhajkyňu našich národnoštátnych záujmov, povedal prezidentský kandidát. Poďakoval sa aj za podporu koaličnej strany Smer a voličov oboch strán vyzval na účasť v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 6. apríla. Opozičné KDH jednoznačne podporuje v druhom kole prezidentských volieb Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda hnutia Milan Majerský. Dodal, že Korčok je garantom a zárukou hodnôt, ktoré hnutie reprezentuje. Naozaj? Fakt?
Napríklad otázka registrovaných partnerstiev, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Za ktoré napríklad ja chcem to rovno povedať, a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť schválené v Národnej rade.
Toľko teda váš prezidentský kandidát, milý pán Majerský. Korčok je teda garantom a zárukou hodnôt, ktoré hnutie reprezentuje. Dokonca Majerský vyzýva voličov KDH, ale aj všetkých voličov, aby šli voliť a podporili Korčoka. Hnutie podporovalo Korčoka už v prvom kole volieb. Poďme do zahraničia. Viac ako polovica Izraelčanov považuje výkon premiéra Netanyahua za podpriemerný. Až 57% opýtaných označilo jeho pôsobenie za slabé alebo veľmi slabé. Menej ako tretina považuje jeho výkon za dobrý alebo vynikajúci. Prieskum medzi 7 stovkami zúčastnených potvrdil dlhodobý trend slabej podpory izraelského predsedu vlády, ktorého reputáciu naštrbila okrem súdnej reformy aj reakcia na teroristické útoky palestínskych militantov zo 7. oktobra. Jeden z minulých prieskumov napríklad ukázal, že za spoľahlivý zdroj informácií považujú Netanyahua len 4% izraelskej verejnosti. V tomto regióne ešte zostaneme. Izrael pácha genocídu v pásme Gazy, konštatoval výbor OSN pre ľudské práva. Správu o situácii v oblasti ľudských práv vypracovala osobitná spravodajkyňa. Vyše 30 000 Palestínčanov bolo zabitých, vrátane viac ako 13 000 detí. Približne 71 000 ľudí je zranených, uvádza sa správe. Tisíce ľudí zadržali a systematicky podrobili neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Výbor vyhlasuje, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že je splnená hranica naznačujúca spáchanie genocídy zo strany Izraela. Poďme do Francúzska. Tamojšia vláda môže na zbrojnú výrobu využiť rekvizíciu zamestnancov materiálov alebo zariadení a výrobcov prinútiť, aby uprednostnili armádne objednávky, vyhlásil francúzsky minister obrany. Po prvý raz nevylučujem využitie zákonných prostriedkov, vyhlásil minister v Paríži. Dodal, že v prípade nedostatočnej produkcie by to znamenalo buď rekvizície alebo využitie práva prioritizácie. Francúzska vláda tlačí na zbrojársky priemysel, aby vyrábal viac a rýchlejšie v prospech francúzskej armády a samozrejme Ukrajiny. No a teraz o niečo o tom, ako sa neuvažuje o vyslaní vojakov francúzskom na Ukrajinu. Denník Le Figaro pomenoval 5 scenárov vyslania francúzskych vojsk na Ukrajinu, čím konkretizoval úvahy tamojšieho prezidenta Emmanuela Macrona. Ako prvú možnosť periodikum uvádza budovanie francúzskych zbrojárskych fabrík na území Ukrajiny, čo však Le Figaro považuje za málo pravdepodobné. Armáda môže podľa druhej verzie pomôcť s odminovaním územia a výcvikom ukrajinských vojakov, čomu sa aktuálne venuje na území Francúzska a Poľska. Okrem priamého zapojenia do konfliktu Le Figaro spomína aj dve obranné verzie, ktoré by počítali s pomocou pri defenzíve v Odese, keďže francúzsky prezident nechce, aby sa tohto prístavného mesta zmocnili Rusi. Alternatívne by vojská pod vedením Paríža pomohli s vybudovaním nárazníkových zón na územiach oslobodených armádou Kieva. Poslednou možnosťou je priamy boj na fronte po boku Ukrajincov, ktorý by sa ale podľa francúzskeho média rovnal vyhláseniu vojny Rusku. Spojené štáty, Británia a Ukrajina stoja za teroristickým útokom v Moskve, tvrdí šéf Ruskej federálnej bezpečnostnej služby Bortnikov. Kyjev sa podľa neho chcel ukázať ako dostatočne schopný. Domnievame sa, že je to pravda. V každom prípade teraz hovoríme o faktických informáciách, ktoré máme, uviedol Bortnikov pred médiami po otázke, či sa útokom v Krokus City Hall stal Londýn, Washington a Kyjev. Podľa šéfa FSB sa na verejnosti objavili početné informácie, ktoré ukazujú, že Západ a Ukrajina chcú našej krajine spôsobiť väčšie škody, ako príklad uviedol dronové útoky či sabotážne operácie zo strany Kyjeva. A poďme ešte a ostaňme na Ukrajine. Vladimír Putin môže ukončiť vojnu po dobití Charkova. Vyplýva z vyjadrení dvoch zdrojov z ruskej vlády a Putinovej strany Jednotné Rusko. Oba zdroje sú presvedčené, že Putin má v úmysle pokračovať vo vojne, no ich hodnotenia jeho aktuálnych cieľov sa líšia. Jeden zo zdrojov blízky Kremľu sa domnieva, že po neúspešnej protiofenzíve Putin pocítil slabosť Ukrajiny a je pripravený ísť až do Kyjeva a nebude váhať za žiadnu cenu. Iný zdroj blízky Putinovej administratíve sa naopak domnieva, že najvyššie vedenie Ruska má reálnejšie ciele, a to dobitie Charkova a následné postupné ukončenie tzv. Špeciálnej vojenskej operácie. Ukrajinský prezident Zelenský odvolal z funkcie tajomníka Bezpečnostnej rady Oleksia Danilova a na jeho miesto vymenoval doterajšieho šéfa rozviedky Alexandra Litvinenka. Zelenský vo večernom prejave uviedol, že výmena je pokračovaním resetu systému štátnej správy. 61-ročný Danilov zastával funkciu od roku 2019, nastúpil do nej niekoľko mesiacov potom, čo sa prezidentom stal Zelenský. Ukrajinskí aktivisti v Nemecku požadujú stiahnutie čokolád Milka z predaja, pokým sa jej materská firma Mondelez nestiahne z Ruska. Podľa organizácie Viče, ktorá združuje Ukrajincov žijúcich v Nemecku, firma napriek predošlým sľubom stále vyrába v Rusku, a to v troch továrniach. Firmy ako Mondelez tým nepriamo financujú nelegálnu vojnu Ruska proti Ukrajine, uviedla organizácia v otvorenom liste, ktorým apeluje na obchodné reťazce. No, aktivisti tiež kritizovali nedávne vyjadrenie šéfa Mondelezu. Dirk van de Put pre britský denník povedal, že akcionárov z morálneho hľadiska nezaujíma, či firmy vyrábajú v Rusku. No a ešte jedna zaujímavosť, aby sme boli aj pozitívni, a keď vám niekto povie, že na Slovensku sa nič dobre nedeje, slovenské medy ovládli najprestížnejšiu svetovú včelársku súťaž Apimondia, získali najviac medailí zo všetkých krajín. Najviac ocenení získali medy rodiny Vargapálovcov z Dolného Zemplína. Pozbierali 7 z 9 slovenských medailí. O úspechu slovenských medov informoval včera včelár Tibor Vargapál. Na druhom mieste skončila so 7 medailami Brazília. Čína bola so 4 medailami štvrtá. Apimondia sa koná raz za 2 roky. Posledný ročník prebehol vlani v Čile, no konečné výsledky náročného testovania boli zverejnené až teraz. V roku 2025 bude súťaž v Dánsku a v roku 2027 v Tanzánii.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na mapku, ako vyzerá počasie. Zamračené na takmer celom území Slovenska, dokonca mhla na chopku, tam sú minus 3 stupne. V Bratislave 12, 11 v Gavčíkove a v Urbanove, ale aj v Nitre či v Dudinciach, 12,5 stupňa v Piešťanoch a v Trenčíne, 11 aj v Senici a v Kuchyni, 10 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, ale aj v Žiline, 11 v Liesku, 8 v Martine, ale aj v Lučenci, len 6 stupňov v Rožňave, 5 v Telgárte, až 7 v Poprade. No a na východe 12 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 10,5 stupňa v Bardejove, 9 stupňov v Tisínci, 7,5 stupňa v Prešove a v Košiciach. Predpoveď na dnes je takáto. Tu je prevažne oblačno a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä v Banskobystrickom kraji. Teplo a lokálne veterno. Bude najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Na Orave, Liptove, Hornom Spiši a Hore Hroní väčšinou 9 až 14. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 2. No a fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na západe a severe ojedinele 45 km za hodinu a tam v nárazoch dokonca 65 až 80 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. V dopoludnejších hodinách až silná výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj začnou Peťkou, ktorú si zopakujeme. Ja som vám včera predstavil ďalších 5 zvukov, ktoré súťažia o vašu priazenie, keďže máme Veľkú noc a začíname až v stredu. Tak až v stredu si vyhodnotíme akčnú peťku, čiže hlasovať môžete do útorka, do 18.00. Napíšete mail na adresu ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, poprosím, za ktorý hlasujete, a do správy telefónne číslo, aspoň telefónne číslo a krstné meno a jednu z možností, ktorou chcete byť odmenený. Možnosť A je prístup k telke trojmesačný, Bčko je tričko, Cčko vankúš, Dčko je osuška s logom Infovojny. Počul som niekde v hlave akýsi nádych, neviem prečo. Tak, pekne po poriadku. Zvuk číslo 1. V nedeľu sme mali smutné výročie bombardovania územia Jugoslávie. Tak si k tomu pustíme zvuk. Takto sa vyjadril v Národnej rade pán Osusky k Srbom.
Takže ak Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v suteréne v Hágu, a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou, zaslúžili si to.
Zvuk číslo 2. Dostaneš sa do politiky poprvýkrát a nestíhaš sa čudovať, tak ako Rudo Huliak v nedeľu v relácii Na telo.
Žasnem, keď počúvam kolegov. Ja som to čisto v politike nováčik. Hovorím väčšinou tak, ako mi huba narástla, keď počujem pani Ciganíkov, ako tu rozpráva o tom, ako pán Sulík chcel zastrešiť energie. Je to ten človek, ktorý predal slovenské energie na 5 rokov dopredu na zahraničné burzy. Potom, keď počúvam pani Holečkovú, ako rozpráva Korčokovi, ako nezávislom kandidátovi, Korčokovi, nezávislom kandidátovi, ktorého stvoril vlastne jeho politickú kariéru pomaly Smer a je švagor Ševčoviča, tak ja tu normálne žasnem. Ja sa tu cítim ako Alenka v Ríši divov.
Zvuk číslo 3. Ako Alenka v Ríši divov som sa cítil ja, keď som počúval výroky Igora Matoviča, kde vlastne on vysvetloval, čo robil toho 3,5 roka. On vlastne konal dobro, keby ste chceli vedieť.
My v čase, keď sme konali, keď sme videli, ako drasticky rodinám narastajú životné náklady, tak sme to považovali za prípadné ohrozenie ľudských práv. Podľa mňa rodina má právo a duplom s deťmi, ktorá vychová deti, žiť dôstojný život. Preto sme predložili tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní s presvedčením, že to je v súlade s tým, čo vyžaduje ústava. Vtedy bola unikátna príležitosť na to, aby sme presadili masívnu pomoc pre rodiny, som na to hrdý. A druhá vec, akože podľa mňa aj teda dobre pritiahnete akokoľvek to zavlasí, ale my sme konali dobro v prospech niekoho, v prospech tých rodín.
Vo zvuku 4 a 5 sa budeme venovať prezidentským kandidátom pred voľbami. Robert Fico bol napríklad aj u nás a Pele mu sa to nepáčilo, že chodí po alternatíve a teda zbiera hlasy tých bakaných ľudí. Zvuk číslo 4.
Že pravdepodobne veľmi túži nejakým spôsobom zabrdnúť do košiara extremistických voličov, hlavne rozpadnutých kotlebovcov a podobne. Ja som pána Soroša ani nevidel, ani naživo, ani nijako.
No a zvuk číslo 5. Prezidentský kandidát pán Korčok má záľusk na hlasy voličov Štefana Harabina. Vraj, a neviem, v akom vesmíre on žije, vraj voliči Harabina majú rovnaké hodnoty ako on. No zábava.
Pozrite sa, aj oni, myslím si, voliči Štefana Harabina vedia jedno. Vedia, kto som ja, aké mám postoje, ale vedia aj to, že Peter Pellegrini v mnohých ohľadoch má podobné názory, aké mám ja. On vie veľmi dobre, že sa krajina neuberá dobrým smerom. Myslím, voliči Štefana Harabina toto veľmi dobre vedia. Vedia veľmi dobre, že aký je postoj Petra Pellegriniho k mnohým otázkam. A ten zásadný rozdiel je, že moje postoje vyjadrujem, hovorím to, čo si myslím. A podľa môjho názoru toto voliči Štefana Harabina nakoniec budú vedieť zohľadniť, lebo aj oni chcú to isté, čo chcem ja pre Slovensko.
Áno, pán Korčok, Oni to aj zohľadnia. Nemajte strach, zohľadnia. Zvuk číslo 1 Osusky, 2 má Huliak, 3 Matovič, 4 Pelé, 5 Korčok. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná Peťka. Pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom. Aj keď mám zlú náladu, za chvíľku vysvetlím prečo, tak mám aj dobrú náladu, lebo je streda. Počúvaj, včera sa mi dostalo takéto do ruky. Sledujte toto, lebo však viete, že koľko 1100 udatných pracovníkov RTV, z týchto bojovníkov za pravdu, vyvracenie lží a správnu a korektnú informovanosť slovenského národa. Ej, a teraz toto chcú im tam, neviem čo robiť. Počúvajte toto, hej? Počúvajte túto drzosť, počúvajte túto vypatlanosť, počúvajte toto svinstvo, hej? Najskôr bude rozprávať tento minister vnútra, ale sleduj to, lebo toto je fantázia, hej?
Informácie musia mať aj z relevantného zdroja, a bude vždy ten, ktorý sa postaví na stranu spravodlivosti a práva, vždy ten, ktorý sa zastane čestných policajtov, a vždy ten, ktorý odsúdi aj nečestných policajtov. Preto sme napríklad mali aj zasah dnes úradu inšpekčnej služby v Žiline, kde sa ukazuje, že tiež bolo pár nečestných policajtov, ktorí si pomýlili policajné zamestnanie s výpalníctvom.
Keď hovoríte, že treba diskutovať, nie je možno na mieste vyvracať hoaxy a posilňovať boj proti dezinformáciám a nie rozpúšťať určité oddelenia?
Ja neviem, ktoré oddelenie sme mi rozpustili.
Okay.
Vy viete?
Odišli ľudia.
A oddelenie sme rozpustili?
Neviem, že priamo rozpustili, ale...
A prišli druhí ľudia.
Prišli druhí ľudia. A ako pokračuje boj s hrozbami?
Ja si myslím, že bude mať jednu z priorít, pretože toto je cesta. Že vidíte, že aj vy ste tú otázku položili nekorektne, pretože my sme žiadne oddelenie nerozpustili. Ľudia, ak nejakí odišli, tak ďalší prišli. Čiže my proti hoaxom budeme naďalej bojovať aj takouto cestou. Ako chcete, povedzte mi, fakt sa vás teraz pýtam ako zástupcu verejnoprávnej televízie, ako chcete osloviť tú alternatívu, ktorá si nebude pozerať ani stránku hoaxom, pretože je spochybnená z hľadiska pána Puchovského, ktorý ju moderoval. My to teraz musíme dať do toho nejakého normálu, ktorý si nepozrú ani RTVS, pretože jej neveria. Tak musíte osloviť tú mediálnu scénu, ktorej oni veria. Či myslíte si, že sa to dá nejakú ináč urobiť? Ak si myslíte, že sa dá alternatívny volič osloviť ináč, ako tým, že mu ponúknete reálne, objektívne informácie v tom priestore, ktorý on sleduje, ja budem veľmi rád.
No, tak on povie chlapíkovi, hej, ktorý má na starosti ministerstvo vnútra, aj tie jednotlivé oddelenia, že ich rozpúšťa. Rozumieš? To nie je, že to on povie večer v správach svojim debilným divákom. Nie. Lebo dnes už iba debil pozerá tú RTVS-ku. Hej. Nie. On klame priamo jemu do očí. Rozumieš? On mu tvrdí, že niečo urobil, čo ten minister vie, že neurobil. A my tiež vieme, že to neurobil. Ale on ti to vysloví. Hej? No a prečo verím, že mám zlú náladu? Ja som včera platil dane. Hej? To musel, že koniec marca. Hej? Ja som minulý rok vytvoril reálne hodnoty, na ktoré si mohol hrábnuť, chytiť do ruky. Hej? A zarobil som to vymenil, tie hodnoty, ktoré som vytvoril, som vymenil za peniaze. A z tých peniazí, ktoré som si zarobil, to sú moje peniaze, hej, som včera odsypal štátu. A teraz tie peniaze idú na sojové latečko a na žrádlo pre rodinu toho hajzla z tej RTVSky, ktorý úplne, ale s prehľadom, klame. Hej. Takže, pani Šimkovičová, hej, pán Danko, pán Michelko, haló, dobré ráno, kľudne to rozpuste, rozumiete? Kľudne tú krabičku tam, rozpustite to, zavrite to. Nech ľudia pozerajú Markizu a Joku, mne to je jedno. Ja nie som ochotný platiť takýchto ľudí. Ako už ma neserte, krucinál. Rozumieš? On jemu do očí bude klamať a bude niečo tvrdiť. A keby tam nestál, to znamená, keby to hovoril iba do kamery, nie je nikoho, kto by to vyvrátil. A on si bude klamať každý boží deň. A ja, debil, budem robiť, hej, a budem ho živiť. Pani Šimkovičová, haló, haló, Krucinál, Danko, kde ste všetci? Ako toto, je, toto my máme živiť? Doriti? Ako nehnevajte sa na mňa. Kľudne zavri normálne, tam daj zámok, Krucinál, reťaz tam daj na to. A nech si idú kam chcú. Ja toto nie som ochotný živiť. Rozumieš? Nie som. Ako môžu vrešťať koľko chcú. Jeho robota nie je klamať. Klamať v priamom prenose ešte do očí človeka, ktoré obviní z niečoho, čo neurobil. A on mu to do očí, mu klame. Čo si myslíte za tie večerné správy? Hej? V tom rozhlase. Koľko lží počujete každý boží deň od týchto špinavcov? A oni budú podpisovať petíciu, aby ste sa neposrali. Choďte si všetci hľadať robotu. Kde vás Lichtner nebude platiť? Ani žiaden iný Slovák. Nájdete si, choďte k prihratému Alexovi. Choďte do Smečka, tam priteplený Alex vás bude platiť. Ja s tým nemám problém. Môžeš si tam klamať, koľko chceš, ale nie je za moje bohatí. Toto, vieš čo? Adrianko.
Kľud.
Narúžuj dýchaj. Sa.
Kľud, dýchaj.
Dýchaj, ale rozumieš, dýchaj, to, dýchaj, oni normálne, dýchaj. Že do kamery klame, fajn, že Šnídl napíše proste vec, ktorú som nepovedal, fajn, ako dobre, hej.
Pozdravujeme, pán Šnídl, dneska monitorujte. Aj. O kvalite našich redaktorov svedčí aj ďalšie video.
Nie sú pre slovenskú bezpečnosť väčšou hrozbou napríklad prijali heterosexuálni muži, ktorí páchajú zločiny ako tadžikistanskí teroristi, ktorí majú nejaké napojenia.
Teraz robíte si so mňa srandu, alebo sa pýtate vážne?
Či heterosexuálni muži, keď si dobre rozumel, sú ktorí páchajú zlo na ženách, nie sú veľké, väčšie nebezpečenstvo ako nejaký terorista z Tadžikistanu. Hej?
Teraz robíte si so mňa srandu, alebo sa pýtate vážne? Podľa mňa ja nerozlišujem u ľudí to, čo ste teraz vyznačil vo svojej otázke, ja rozlišujem ľudí na zlých a dobrých. To je celé, čo vám môžem povedať. Každý, kto chce páchať trestný čin terorizmu, či to bude černoch, beloch, či to bude heterosexuál alebo homosexuál, je nebezpečný. Ešte raz zdôrazňujem, ak chce páchať terorizmus, tak sa treba na neho hľadiť ako na osobu, ktorá môže spôsobiť smrť viacerým osobám. Terorizmus je o tom, takže nerozumiem tejto otázke.
Čiže...
Dobre mu tak, Klobaskarovi, to ti vravím ja. Hej. Dobre mu tak, nech ho ubijú tupými otázkami, ešte má snahu im aj odpovedať. Ja som včera pozeral, ešte bola po tej bezpečnostnej rade, aj to už nebudem púšťať, nájdete si to, je to niekde aj u nás možno, určite je to aj u nás. Hej. A jak mal tlačovku, aj minister vnútra zase, tie otázky, počúvajte, hej. A v kuse bolo teda otázka, lebo išlo tam o nejakého teroristu, ktorého sem samozrejme Matovič s Michulcom vpustili, hej, ponašiel Nemecka, vrátil sa aj u nás, teraz je zadržaný, hej. Reálny člen nejakej bunky, proste teroristickej, čo je napojená na Islamský štát, hej. A oni sa pýtali, či to je jeden z tých, čo v Moskve strieľal, či patrí medzi nich. Rozumieš?
Sodoma Gomora. Čo ti
ako rozumiete tomuto? Hej. No, keby to bol jeden z nich, tak by nebol u nás zavretý, ale v Rusku by mal napuchnutú papulu. Rozumieš? Od ruských bakančí. Tak jak ostatní.
Prečo sa nepýtali títo novinári Mikulca, ako je možné, že sa dostal na územie, na naše územie?
No bože.
Prečo sa Mikulca nepýtali, že prečo na tých hraniciach po 24. februári 2022 prešiel hocikto? Prečo sa to Mikulca nepýtali?
50 tisíc. Počúvate, no. Čiste, ak niekto robíte štatistiku, aj nie na štatistickom úrade, lebo tam aj teraz pri tých voľbách nejak divne skákali tie číslo. Ja sa v matike nevyznám. Ja som študoval geodéziu, tam počty nie sú žiadne. Ale ak 50 tisíc prešlo sem nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme, nič, aj iba, že sa narodil vtedy v januári a volá sa...
1. januára 1990.
Takže.
A volá sa Ahmed.
Štatisticky, koľko teroristov by tam mohlo byť v 50 tisícovom dave, mi povedzte. O ktorých nič nevieme. Hej. A ja neviem, že je v Bratislave. Hej. Možno odišiel do Viedne, možno je niekde vo Frankfurte. Hej.
Pozdravujeme pána Odor.
Ja ako Nemcov nemusím, Francúzov už vôbec nie. Hej. Ale určite... Určite. Nie som za to, aby nejakí teroristi ich tam vraždili. čo vy ste ich sem napúšťali. Koľkých ste napúšťali? Predstav si, že by to bolo len 0,5%. 0,1%. Rozumiete? Jeden, čo by sa postavil niekde v Auparku so samopalom a začal by to tam hasiť. Bratislavčania. Však. Ale treba voliť Korčoka treba voliť. Ten vás ochráni pred ruskou propagandou.
Áno, no. Korčok. Inak je sranda, ako plujú napríklad na Pellegriniho. A ešte začiatkom októbra pre Progresívne Slovensko a KDH a SAS to bola modla. Snívali a Peter Pellegrini by bol dobrý premiér, ale keby tak s nami išiel a on bude predseda vlády a Šimečka sa vzdá tohto postu v prospech teda predsedu Hlasu. Ako pred ním robili tanečky a dnes na neho zazerajú. Akože, v KDH-ci, tí, čo ste volili KDH, vysvetlíte mi postoj Majerského. Vraj Korčok bude brániť hodnoty, na ktorých si zakladá KDH.
No a?
Ja som myslel, že spadne do stoly.
No počkaj, ale... A ty kde berieš, toto mi povedz, lebo aj ty si taký, vidíš to, ty podľa toho názvu ich chceš hodnotiť. Kde ty berieš, že majerské hodnoty nie sú tie isté ako proamerické štetky Korčoka? Rozumieš? Ak on povie, že sú také isté, tak sú také isté. A to, že sa volá KDH, toto by si mali zvážiť ich voliči. Ty nie si ich volič, hej, ale voliči si zvolajú, ako to, že oni sa nejak volajú. Ale nie, on prakticky hovorí, ja Majerský, hej, s tou slinečkárskou ženou, hej, my sme to isté ako Korčok.
Inak to sú takí nedoštudovanci, že si nepamätajú ani, čo bolo 6, 7, 8 rokov dozadu, lebo včera v relácii na TA3 Lexman vyčítala, teda...
Lexman vyčítala, Adriánko, nevieš po slovensky?
Lexman vyčítal teda vláde Roberta Fica, že predali do Azerbajdžanu vampíry. Hej, teda tie raketomety. A ja sa pýtam, kto bol štátnym tajomníkom v tej dobe na ministerstve? Že by Korčok? To je asi tak trošku nedoplo.
Poďme si zahrať, Adrienko. Veľa hodín.
Ja sa glasen.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno vám prajem všetkých. Nenadýchuj sa.
Dobré ráno prajem.
Ja by som chcel upozorniť teraz toho dotyčného, ktorý monitoruje...
Pán Šnýdl!
...v denníku N vysielanie Infovojny. Gratulujem. Poprosím, dajte si aspoň dva lexauriny, lebo utrpíte šok. Dobre? Fakt, ako v záujme vašeho zdravia, úprimne vám radím, dajte si dva lexauriny. Pretože témou dnes bude Ruská federácia, ale aj Slovensko. A v prvom bloku sa pozrieme na prezidentské voľby v Ruskej federácii, pretože s nami v štúdiu Juh je pani Marcela Stareková, ktorú poznáte už z vysielania, už tu bola iniciatíva Ženy v sukni.
Dobré ráno.
A Marcela, si predstavte, bola ako medzinárodný pozorovateľ pri tých voľbách. Dobre som povedal?
Áno, samozrejme.
Ale na úvod ste chceli niečo ešte.
Môžem.
No, preto tu sedíte, pre Boha.
No, v prvom rade ja chcem za Ženy v sukni vyjadriť úprimnú sústrasť celému ruskému národu vzhľadom na teroristický útok, ktorý sa stal v piatok. Takže je to neodpustiteľná vec a deti by nemali umierať nikdy a nikde, ani nevinní ľudia by nemali umierať. Takže touto formou posielame našu sústrasť do Ruskej federácie.
Dobre, pani Stareková, poďme teda k tomu, k tej veci, že ste teda boli v Moskve a v Ruskej federácii ako pozorovateľ volieb. Ako ste sa vôbec k tomu dostali?
Ja to poviem úprimne tak, ako to naozaj bolo, lebo zbytočne budem konšpirovať a nejak to otáčať. Ja s tým, že sa poznám s Pálom Slotom, on sa ma opýtal, či by sme mali záujem zúčastniť sa prezidentských volieb ako nezávislí pozorovatelia. Tak samozrejme, že sme sa viacerí prihlásili, že áno, že radi by sme, však prečo nie. Nikdy som predtým v Rusku nebola, tak som to videla ako možnosť ísť a vidieť túto krajinu konečne vlastnými očami a urobiť si vlastný názor, tak ako by to mali urobiť aj všetci novinári. A s nejakým zázrakom sa stalo, že ma naozaj vybrali a tak sa to stalo. Takže tak som sa tam ocitla. Bola som tam vlastne ako zástupca žien v sukni.
Mm-hmm. Koľko ľudí zo Slovenska bolo ako pozorovatelia volieb?
Musím hovoriť tieto informácie, neviem, či môžem povedať naozaj.
Nejdeme menovať, ja sa pýtam na počet.
Bolo nás viac. Nebudem hovoriť presné číslo kvôli tomu, že nechcem, že viem, že niektorí ľudia proste
no, ale tým číslom ale nikoho nebudete menovať, takže aby sme mali predstavu.
Tak bolo nás 5.
5. Boli medzi nimi zástupcovia slovenských médií?
Nie, ani jeden. Samozrejme, že ani jeden.
Čiže ani jeden. Dobre, fajn. Akým spôsobom ste sa, keďže vieme, že teda dostať sa do Moskvy teraz je veľký problém, akým spôsobom ste sa dostali teda do Moskvy?
Aj, my sme to mali také trošku komplikované. My sme išli cez Dubaj. Takže leteli sme z Viedne do Dubaja a z Dubaja do Moskvy. Takže sme si užili dlhý let.
Dlhý let. Dobre, fajn. Pristali ste v Moskve. Čo ako prvé vás v Ruskej federácii zaujalo?
No, prvý moment. Čistota. Ako poviem úprimne, som žena, hej, takže ja som sa poobzerala po okolí a videla som ako samozrejme Dubaj, hej, letisko bolo tiež úžasné, krásne, ale v Moskve, aj keď sme vyšli von, aj keď sme potom vlastne prechádzali, samozrejme, že my sme hneď prvý večer z hotela utekali na Červené námestie aj na pešo, lebo sme chceli, že sme v Moskve, musíme vidieť.
Vladimír čakal, aj? Pán Lenin už čakal. Lenin.
Nie, nečakal. Ale my sme boli zvedaví, proste chceli sme vidieť to slávne Červené námestie, tak prečo nie. Takže čistota, áno, bol večer, bolo veľa ľudí na uliciach, nikde žiadne špaky, nikde žiadni bezdomovci, nikde žiadny proste žiadny bordel. Ešte dokonca sme stretli, sme išli o nejakej 11. večere naspäť smerom k hotelu a pána s takouto lopatkou na paličke a s metličkou a že keď náhodou niečo niekde čosi padlo, tak už to zbieral, už to mal. Takže to ma šokovalo, to ma prekvapilo, lebo poviem úprimne, že však chodím po Európe a chodím po tých hlavných mestách a človek sa poobzerá, tak takú čistotu naozaj nevidíte. A to ešte by som spomenul.
No počkajte, metro. Ani v Bruseli nie je tak čisto.
No tak to určite.
Hlavne tam svetlejšie v tej Moskve.
No a šokujúce pre mňa bolo naozaj metro. Samozrejme, že som to videla na videách, na fotkách. Ale človek tomu tak neverí, kým sa tam naozaj neocitne. A poviem vám úprimne, že to bol pre mňa kultúrny šok. Lebo tá čistota, úprimne, nestretla som tam jedného smradlavého človeka, akože nie, že by som mala nejaké výhrady, ale choďte do mestskej dopravy v Nitre a ako nadýchnite sa zhlboka.
Áno, ja by som odkázal všetkým, ktorí podľahli reklamám, že deodorant účinkuje 72 hodín, nie, istejšia je sprcha.
No, takže to bolo pre mňa úplne, že fakt kultúrny šok a samozrejme aj tá výzaž tých staníc metra bola úžasná. To je proste neuveriteľné, že si tak dajú záležať a tak detailne, krásne dokážu urobiť stanicu metra. Áno, že vôjdete tam a máte pocit, že ste v koncertnej sále, hej, lebo je to krásne nazdobené, vymalované.
Hej, Noro by možno vedel rozprávať o tom, ako vyzerá metro v New Yorku.
Áno, môj brat mi o tom rozprával.
že je to úplne neporovnateľné. Ale jedno by ma zaujímalo, že čo teda, ako reagovali domáci, keď ste im povedali, že ste zo Slovenska?
No, tak akože na nás zo Slovenska oni reagujú veľmi pozitívne. Vzhľadom na to, akého máme momentálne premiéra, tak oni ako majú pozitívny vzťah k našej krajine. Ale berme to takto, všade žijú len ľudia. Tak ako žijú ľudia u nás, tak žijú ľudia aj tam. My sa nemáme prečo nenávidieť, robiť si zlé, hej, ako by... My sa môžeme mať radi navzájom ako ľudia, takže ja to tak berem. Berem to takým spôsobom a myslím si, že ruský národ to bere tak isto. Oni nemajú prečo nenávidieť zvyšok sveta, oni nemajú prečo pociťovať nejakú zlosť, hej, voči Európanom alebo konkrétne voči nám. Prečo? Však oni sú takí istí ľudia ako my, nie?
No a poďme teraz k tým voľbám, ktoré prebiehali v Ruskej federácii. Popýtam sa, ako to tam prebieha. My samozrejme poznáme, ako to prebieha u nás, ale tam je to asi iný systém.
Poviem to tak svojimi slovami, lebo ja som není žiaden študovaný odborník, ale poviem, čo som videla a čo mi nikto nezoberie, takže páni novinári môžu proste vzbaliť kufrík a sa potom pozrieť niekedy tiež k voľbám. Takže my prvé, čo nás prekvapilo, lebo my sme vlastne navštívili viacero volebných miestností. Tam voľby prebiehali 3 dni, takže my sme 3 dni sedeli v aute a vozili nás, ukázali nám komplet celú Moskvu. Aj to škaredé, aj škaredé sídliska obrovské. A proste takže videli sme x volebných miestností. Keď sme vošli do volebnej miestnosti, tak každá volebná miestnosť bola monitorovaná 2 kamerami. Mali vlastne tam plánik rozmiestnenia nábytku, kde bolo presne zakreslené aj zorné pole kamier. Hej. Že čo tie kamery snímajú. No, posaďte sa teraz všetci. Volebný lístok mal kolok. Kolok originálny, hej, ktorý...
Čiže nie, jak u nás pečiatku, hej?
Nie, kolok. Takže tak, ako bankovku viete skontrolovať, tak viete aj ten kolok skontrolovať, hej, že nedá sa to sfalšovať, teda podľa mňa už to by muselo byť naozaj extrém, aby to niekto dokázal nahádzať nejaké falošné volebné listky, ako som sa dopočula, že bežalo v médiách, že tam bolo, neviem, 100 000 falošných listkov volebných. Neviem si to predstaviť, ako by to mohlo byť urobené, tie falošné listky, keďže každý jeden papierový volebný lístok mal svoj kolok.
K čomu boli tie uhlíkami, teda tá mapka?
V podstate monitorovanie, no tak aby nezaberali hlavne priestor, kde volili, hej, kde zaškrtávali za plentou. Tak to samozrejme. Ej, ale vlastne, aby tam bolo znázornené, podľa mňa, z môjho pohľadu, ej, lebo ja to hovorím zo svojho pohľadu, ako som to pochopila ja netvrdím, že presne kvôli tomu toto tam tak je. Z môjho pohľadu to bolo kvôli tomu, aby nemohli vzniknúť nejaké falošné hlasy tým, že niekto príde s pasom niekoho druhého, lebo oni sa prihlasujú tým, alebo respektíve hlasujú tým spôsobom, že on tam nikto nemá papierové, hej, papieriky a nehľada tam nikto občiansky preukaz, hej, že či tam má zapísaného toho človeka. Oni prídu s pasportom a pas vlastne naskenujú. Mm-hmm. Naskenujú svoj pas, oni si vlastne tí vo volebnej komisii skontrolujú toho človeka a on tam potom pri prevzati toho volebného lístku, hej, sa podpíše elektronicky.
Takže tá informácia ohľadne toho obsahu pasu ide niekde do nejakej centrálnej databázy?
Áno.
Takže áno. Nemôže prejsť do druhej miestnosti a zase voliť?
Nemôže, presne tak. Nie je to dobrý systém, ako povedzme si, nie? Ako nie sme 100 rokov za opicami? To len tak mimochodom.
Na okraj.
Ne? Takže podľa mňa tie kamery sú tam aj kvôli tomu, aby sa možno dalo nejak tak kontrolovať aj to, že či tam nie. Lebo boli, to som sa dozvedela po navrate, že boli videá, že pod nejakým natlakom tam ľudia museli voliť. No, my sme tam natlak nevideli. Videli sme tam spokojných ľudí, ktorí v kľude prišli. Nebali sa. Rozprávali sme sa tam s bábuškami, rozprávala som sa tam ja veľa s mladými ľuďmi, keďže moja ruština je v základoch, ja som sa učila ruštinu kedysi na základnej škole, lebo však stále ja vždy hovorím, že ja som husákové dieťa. A trošku som sa akože bála rozprávať, veľa som rozumela, ale tým, že hovorím anglicky, tak som sa bavila hlavne s mladými ľuďmi, lebo väčšina z nich teda anglicky hovorí. A my sme sa ich pýtali, že aký majú postoj, aký majú názor, že či nám môžu povedať, koho budú voliť. A oni sa nehambili. Oni s hrdosťou hovorili koho, lebo sami povedali, že nemajú inú alternatívu niekoho silného a skúseného, kto by ich krajinu v danej situácii, v akej sú, keď sa proti ním obracia polovica sveta, mohol tú krajinu viesť. Takže u nich to bola jasná voľba. U nich, keď sme sa náhodou niekde v reštaurácii alebo na kave aj opýtali, že koho teda budú voliť, ako vidia, že kto vyhrá tie voľby, tak oni sa nám iba smiali, že čo sa ich to pýtame, hej. U nich to bolo jasné. Z pohľadu toho, že naše médiá prinášajú informácie, že opozícia tam bola, nemala možnosť prístupu k volie, ja neviem, hej, ja sa k tomu vyjadrovať nebudem, lebo ja som tam pred tým nebola, nemôžem povedať, ale podľa toho, čo sme sa rozprávali s tými ľuďmi, tak vyplýva to z tých rozhovorov, že tieto informácie sú blúdy, lebo boli tam aj ďalší volební kandidáti, takže asi tak. A ešte keď poviem k tým voľbám, alebo respektíve k tej kandidatúre aj k tým prejavom tých politikov, tak tam neexistuje toto osočovanie, hej? Že oni prezentujú každý sám seba. A to by som chcela všetkým politikom odkázať. Prezentujte každý sám seba. Vy nemusíte robiť svoju publicitu a vy sa nemusíte škrabať po chrbatoch druhých, na ktorých kydáte. Vy môžete prezentovať každý sám seba. A tak to tam vlastne akože aj bolo, aj fungovalo. Samozrejme, že dopoviem ešte k tej volebnej miestnosti. Samozrejme, že čo sa týka nezávislých pozorovateľov, boli tam prítomní v každej miestnosti a nezávislí pozorovatelia z iných politických strán, ktorí tam sedeli v podstate, mohli tam sedieť celý deň. Takže kľudne mohli pozorovať voľby aj oni, mohli sa k tomu vyjadriť. No, napríklad nemobilní alebo chorí voliči mali možnosť voliť z domu tou formou, že mali tam, poviem to, že priesvitný kufrík, ale bola to vlastne kvázi prenosná urna. Za nimi prišli teda domov, oni tam mohli hodiť ten svoj volebný lístok, to sa zapečatilo a pod kamery sa to položilo, aby bolo jasné, hej, že sa s tým nemanipuluje, že sa ten volebný lístok tam nejak nevymieňa, alebo proste, hej, že nič sa s ním nemôže sa poškodiť a vymeniť. Potom pod tými kamerami, teda z toho, ako sme sa s nimi rozprávali, som to pochopila tak, že večer vlastne pod kamerami vyberali z toho kufríka, odpečatili ho, vybrali ten volebný lístok, dali ho k ostatným a mali si, predstavte, kovový trezor v každej volebnej miestnosti, kam sa uzamkli všetky volebné lístky a trezor sa na noc zapečatil. Hej. Takže nikto nemohol prísť v noci, otvoriť trezor, naházať tam falošné lístky. Ako za mňa veľmi pekný, príjemný prístup k tým voľbám, snaha o transparentnosť. Myslím si, že sa máme čo učiť a máme čo zlepšovať na našom volebnom systéme.
Ja viem, lebo sme sa bavili vonku, že tam samozrejme neboli pozorovatelia len zo Slovenska, ale z celého sveta. Stretávali ste sa aj s nimi? Debatovali ste s nimi?
Áno, však bývali sme na jednom hoteli, samozrejme, vyprávali sme sa. My sme napríklad boli v skupinke, ktorá chodili s nami po tých volebných miestnostiach z Čiernej hory a z Bosny a Hercegoviny. Takže boli sme taký slovanská grupa. Takže a na hoteli, čo mňa zaujalo, tak som sa rozprávala s jednou pozorovateľkou z Kene. Tá mala veľmi pozitívny prístup k Ruskej federácii z toho titulu, že ona mi hovorila o tom, ako u nich Američania rozbili krajinu, nielen ich, rozputali zbytočné občianske vojny, že tam ľudia proste umierali a vtedy prišli Rusi a pomohli im a v podstate ich zachránili od hladomoru. Takže oni majú veľmi pozitívny prístup ku ním, čo som v tom momente samozrejme pochopila, však samozrejme. Hej. Takže dozvedeli sme sa rôzne veci, veľa vecí. Tak.
Pokojne môžete hovoriť.
Neviem, naozaj?
U nás sa môže.
Tu hej, ale ide to do eteru.
No a
áno.
Nech sa dozvedia aj naši poslucháči.
Áno, hej, hej.
Ako... A pán Šnýdl sa potrebuje trošku povzdelávať.
Hej. No, my sme edukatívna relácia.
Ja by som bola rada, keby sa takíto ľudia vzdelávali tým, že si spália ten kufor, idú na miesto činu, poobzerajú sa, porozprávajú sa s ľuďmi a vtedy môžu sa vyjadrovať, vtedy môžu písať, vtedy môžu redaktori dávať otázky.
Odporúčate teda ísť do Moskvy.
Trošku, že by mohli cestovať aj tí naši novinári. Nie?
Ale najlepšie sa píše od Bratislavy od stola. Videli sme to pri vojne v Jugoslávii, kedy človek od stola z Bratislavy presviečal toho, ktorý žil na území bývalej Jugoslávie, ako to bolo. Hej? No, takže asi tak. Ale ja viem, že ešte s nejakou iniciatívou ste chceli prísť a ju predstaviť tu u nás. Štúdiu.
S iniciatívou, áno. Musím to povedať celé od začiatku, lebo aby to dávalo celkovo zmysel ľuďom. Zúčastnili sme sa, respektíve navštívili sme veľkú výstavu Expo, kde vlastne každé územie reprezentuje, čo sa za posledné roky u nich postavilo, vyvinulo, čo vlastne dosiahli. Je to niečo úžasné, pretože sa tam prezentuje ten pokrok celej krajiny. Každý človek má nárok na jeden deň voľna v práci, aby mohol navštíviť túto výstavu, aby si mohol pozrieť úspechy hej, jednotlivých krajín a jednotlivých území. A čo sa tým buduje? No buduje sa tým národná hrdosť. Však? Ktorá u nás veľmi chýba. Samozrejme, že to považujem aj tak trochu ako predvolebnú kampaň pána prezidenta, ale mal sa čím pochváliť asi. Teda. A bola som úžasnutá, pretože my sme tam prechádzali tam, akože keď sme vstupovali, bol tam taký, nazvem to, že také potrubie a po stenách toho potrubie, ktorým ste prechádzali, išli vlastne videá a teraz išli ste a teraz prvé video tam bolo, ja neviem, postavili sme toľko nemocníc, toľko sme ich zrekonštruovali a priniesli sme nemocnice do takých a takých regiónov kompletne vybavené. Ďalšie video išlo, ja neviem, postavili sme toľko diaľníc, vyvinuli sme novú metódu liečenia rakoviny, blá, 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 hej? Takže videli ste tam zo všetkých tých z celej tej infraštruktúry, hej, všetky odvetvia, ten ich pokrok. Ako, je to silná vec, hej, prečo niečo také nebudujeme aj tu u nás. A potom prišlo pre mňa úplne to najlepšie. A v podstate veľmi rada vytvorím takúto vec aj u nás a rada okopírujem, ak budem teda môcť, túto vec od nich, lebo oni vlastne sústreďujú tých mladých a tie deti na jeden portál, kde budujú ich národné povedomie. Takže áno, chcem prísť s iniciatívou, ktorá ale bude, určite sa to bude tvoriť dosť dlho a dosť ťažko, ale chcem vytvoriť portál pre mladých patriotov, kde sústredíme všetky informácie o histórii Slovenska, významné osobnosti mužského pohlavia slovenské, významné osobnosti ženského pohlavia
a ďalej?
Tradície a tak ďalej.
A ďalšie, tam... ďalšie pohlavia?
Kam, ďalšie pohlavia vynecháme.
Kam dáte pána Mikloška? Kam pôjde pán Mikloško?
No, takže na tomto portáli by sme ich vynechali. No, takže a spravíme tam kvízy, vytvoríme potom, dajme tomu, olympiádu Poznaj svoje Slovensko. A bude to portál, ktorý by mali, podľa mňa, využívať aj školy, aby tie deti konečne mali na jednom mieste všetky informácie o svojom štáte, o svojom národe, a o histórii. Takže toto je pre mňa, to bola pre mňa veľká vec. To budovanie toho patriotizmu, toho národniarstva, to sa mi nesmierne páčilo. Takže áno, s touto iniciatívou chcem prísť.
Ja si nemyslím, že by to bola zlá vec. Možno by to pomohlo aj takej Veronike Remišovej.
My sme národ, ktorý nemá dlhú históriu, nemáme veľmi veľa veľkých osobností.
A máme dokonca, a ja si myslím, že by to mohlo zájsť ďalej. Pozdravujem na ministerstvo kultúry. Máme, dá sa povedať, národné výstavisko. Agrokomplex v Nitre.
Áno, nech sa páči.
Kde by pokojne takáto výstava alebo takéto niečo mohlo byť týždeň, dva v roku?
Áno.
Alebo by mohla byť nejaká stála expozícia na agrokomplexe. Ale určite za zváženie by bolo, keby takéto niečo raz do roka na týždeň, takáto expozícia, toto všetko by sa mohlo prezentovať. Ja som v agentúrkach hovoril o tom, že teda slovenské medy sú najlepšie na svete, že získali až 9 medailí slovenské medy. Hej, že v tomto naozaj vynikáme. A prečo by sme neprezentovali v tom to, v čom sme naozaj dobrí?
Chválme sa.
Aj to tí posedliaci na východe republiky, pán Šimečka, pozdravujeme, tí posedliaci, si predstavte, vedia tvoriť hodnoty, nielen tupo kvákať o posedliakoch, hlupákoch a dezolátoch z bratislavskej kaviárne.
Ja si myslím, že pokiaľ ten včelár nie je schopný vyrobiť sojové mlieko, tak je nepotrebný pre nich.
Pani Stareková, ešte máte niečo na srdci? Určite, hej.
No, áno, tak ono je toho strašne veľa, čo som si doniesla tých dojmov, pretože sme navštívili aj pamätník víťazstva nad fašizmom a to bol pre mňa veľmi silný zážitok, pretože môžem povedať, že múzeum, ktoré vás naozaj že vtiahne do deja a vlastne prechádzate kvázi tým dejom, lebo som ešte nikde inde na svete nezažila, hej, lebo tam vlastne vchádzate, pozreli sme si okruh Bitva o Moskvu a pozreli sme si okruh aj Pozdvih národa a prechádzate konkrétnymi replikami, kde vlastne sa odohrávali boje, takže ako keby ste boli v zbombardovanej knižnici a proste je to veľmi zaujímavé, veľmi, veľmi také, že človeka to chytí za srdce, lebo sú tam figuriny, dokonca tam majú hercov, ktorí stvárňujú nejaké tie role. A tá pamäť toho národa sa vlastne týmto tiež buduje, pretože oni neustále tým deťom opakujú, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny, aké zverstva sa vtedy udiali, ako sa dokázal národ spojiť a dokázali ten fašizmus poraziť, ako oslobodili teda aj ďalšiu časť Európy. Proste oni to tým deťom opakujú a hovoria. Hovoria im o tom, čo to vojna je, čo sa za tej druhej svetovej vojny, aké hrozné veci sa udiali, koľko ľudí umrelo. Maximálne na mňa zapôsobila sala spomienok, pretože tam človek naozaj má nad hlavami všetky tie duše tých mŕtvych. Tam prechádzate tou sálou, po bokoch sú vlastne projektory a čierno-biele fotky tam vyskakujú konkrétnych obetí druhej svetovej vojny, ktoré sa zachovali a nad hlavami máte bronzové reťazky, každá reťazka 100 očiek a je ich tam proste milióny, lebo každé to bronzové očko symbolizuje mŕtvého človeka počas druhej svetovej vojny, takže vy tam máte milióny, milióny tých duší nad hlavou. Je to krásny prejav tej úcty k tým padlým ľuďom, k tým mŕtvým. Neviem, či niekde inde na svete existuje taký silný a krásny prejav tej úcty. Bol to pre mňa veľmi veľký silný zážitok. Po bokoch potom sú vlastne kroniky, kde sú zapísané mená mŕtvych. Samozrejme, že predpokladám, že určite nie úplne všetkých, ale proste tá snaha tam je. Snaha dochovať pamiatku tých zosnulých tam je. To je neuveriteľne krásne, podľa mňa.
No, ja vám teraz niečo pustím. Počúvajte pozorne. Toto je zhruba máj, jún 2022.
Ešte len niekoľko týždňov ubehlo od zavedenia sankcií, ktoré sa stále sprísňujú. ešte sú nejaké zásoby, ktoré sú na území Ruska a tak ďalej, ale no, už dnes vieme, objektívne vieme, že došlo k zásadnému zvyšovaniu cien, k nedostatku materiálu, potravín v mnohých oblastiach, neviete cukor kúpiť, neviete múku kúpiť, neviete rýžu kúpiť.
Wow.
Jednoducho tie Rusi budú mať veľký problém a to si uvedomuje ako veľký problém.
No čo, hľadovali ste v tej Moskve?
Ja som zverejnila na stránke u nás ženy v sukni aj video z potravín, tak poprosím všetkých, pozrite si ho.
No lebo podľa týchto slov, to bolo pred dvomi rokmi, podľa týchto slov v podstate ste tam museli hľadovať.
Mali sme sa tam krásne. A boli sme, samozrejme, že sme si pozreli aj potraviny, aj ceny potravín. Poviem tak, že keď sme išli na kavičku, koláčik, tak sme platili možno polovičné ceny ako tu u nás, možno aj menej, a to sme boli v centre Moskvy. Hej.
Ale zase, dobre, ale zase oni majú nižšie platy. Rusy.
Dobre, ale platia oveľa menej za energie. A sociálny systém, môžem ešte rozprávať, lebo no, je toho veľa.
Ale veď ste tu, na to ste sem prišli. Čo ste sem prišli?
Pýtala som sa na sociálny systém, že ako to teda u vás funguje, hej? Lebo však my platíme to výpalné, aby, hej, viete, o čom hovorím, výpalné, aby nás nikto neokrádal, nevraždil, takže asi tak. Tak oni sociálny systém majú asi takým spôsobom, že keď niekto poberá sociálne dávky, dostane ho na špeciálny účet so špeciálnou kartou. Ja to prirovnám, u nás existujú stravovacie karty jeden red. A s tou kartou môžete platiť za potraviny a za oblečenie pre deti, dajme tomu, hej. Ak sú tie sociálne dávky na deti. Ak chcete niečo navyše, nad štandard, choďte pracovať. Hej. Mne sa to zdá ako úplne krásne riešenie, nie? Nie je to krásne čisté riešenie, ako naozaj pomáhať ľuďom, že tým, čo naozaj potrebujú tie sociálne dávky, dostaneš na jedlo, dostaneš na oblečenie, to nie je ako na prežitie. Hej. Čo sa týka napríklad podpory rodiny, tam je neskutočne silná podpora rodiny. Včera som si to študovala, je to toľko informácií a toľko rôznych príspevkov, čo oni dostávajú, že človeku sa naozaj oči prevracajú, že kde sme, kde to žijeme my. Keď žena musí bere rodičovský príspevok, ktorý je smiešný.
Je na kávu.
No. A u nich prvý rok a pol, keď žena nastúpi na materskú dovolenku, tak prvý rok a pol dostáva 100% vlastne svojej mzdy, hej, predchádzajúcej. Takže tú dávku materskú dostáva vo výške 100% svojej mzdy. Samozrejme, ak tá mzda nepresahovala, hej, nejaký extrém. Takže to sa rodia deti, že? Asi tak. No, potom samozrejme, že tie príspevky nastupuje na matersku, dostane príspevok. Ináč akože môžem kľudne zverejniť, jo, podľa mňa, ale však dlho to nebude na internete, a zverejniť linky, kde sa to dá pozrieť, hej, kde si ľudia môžu naozaj konkrétne pozrieť, že ako to u nich funguje ten sociálny systém. Mňa to veľmi zaujalo z toho titulu, že aj ja som matka, viem, čím som si prešla, keď som bola na materskej, hej, a nie s jedným dieťaťom, takže toto sú veľmi dôležité momenty pre to, aby sa tá pôrodnosť podporila, aby sme tu nevymierali. Hej? A tí Rusi si naozaj dávajú záležať na tom, aby tie deti sa rodili, aby mali dostatok tie deti, lebo na tie deti sú naozaj tam krásne príspevky. Takže asi tak.
No ale tak vás počúvam, tak ako hovoríte, že tam je sveta žiť. Ale
verím, že sú regióny, hej, akože tak buďme.
Skúsme teda aj niečo negatívne, lebo tuto sa potom náť aj, čo ja viem, Korčok po tých neúspešných voľbách presťahujú do Moskvy.
No ale to nevadí, zober si, že keby pán Šnirlo išiel, počúvaj môj zlatý, choď do Moskvy a aj z teba sa môže stať rusofil, ani nevieš ako. Hovorte.
Akože ja neviem, no mňa, ja to poviem tak, že ja som bola prekvapená, hej? Lebo u nás tá propaganda, alebo poviem to takto, poviem to lepšie, ja keď som svojim deťom posielala tie fotky a videá, tak oni boli šokované, lebo oni mali prezentované predtým, oni si mysleli chudobné úbohé Rusko, hej, že kde tam oni majú nejaký pokrok. Prosím vás, došli sme do nákupného centra a hneď sme sa smiali, že výťahy tam majú ako v Dubaji. Hej, že proste všetko krásne, čisté, moderné, ako neskutočné. Hej. Tak to, hovorím to, keď som poslala svojim deťom, že len také malé video z nákupného centra, tak padli na zadok.
Ja som ho púšťal mimochodom. Pre tých, čo majú obraz.
Takže tak. Takže pre mňa to bol, to som to aj povedala, hej, bol to pre mňa kultúrny šok, lebo naozaj som nečakala som to, že tam bude všetko tak čisté a pekné. Hej. A ja verím, že tak ako v každej krajine, ako všade, nájdu sa tam regióny, kde sú ľudia, kde sú chudobní ľudia, kde majú možno problém prežiť, lebo sú tam sťažené podmienky. Ja netvrdím, že tam je všetko ideálne, ja som neprecestovala celé Rusko. Ja hovorím len svoj postoj a svoj pohľad na vec, čo som videla a aký obraz som si odniesla z tej Moskvy. Bola som naozaj veľmi prekvapená. A ešte keď som sa začala, lebo ja sa vždy veľa pýtam, ja mám tú zlú vlastnosť, tú ženskú, ja som zvedavá, tak som sa vypytovala som sa na ten sociálny systém a mňa to veľmi zaujalo, lebo povedzte mi, nebolo by to krásne riešenie aj u nás? Rozdať tam tie Eden Red karty a tuto najesť sa naješť, alkohol si z toho nekúpiš, ani cigarety, hej, a hotovo. A máš, je po teba postarané, nie? Ako, tiež by to u nás vyriešilo veľmi veľa vecí, si myslím. Takže tak, no, akože to sú moje najsilnejšie zážitky, no.
No, myslím, že to uzavrieme. Túto časť. Poprosím pána Šnídla, nech si dá ďalší lexaurín, lebo o Ruskej federácii, ale aj o Slovensku budeme hovoriť v tom ďalšom vstupe. A neviem, kde sa mi stratili hostia. Mali tu byť odtiaľ. Asi sa im dobre raňajkuje, alebo na tie raňajky mali rybu. Marcela Stareková, ženy v sukni, tu dnes v štúdiu Juch. Jej pohľad
ďakujeme.
Cesty. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Ďakujem.
10 ďakujem. Minút máš na to, aby si ich našiel.
Dobre, musím ich zohnať. To je strašné. Toto je kultúra.
Počúvať je pravdu. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno. Ešte sa ti mikrofón kývoce.
Trase. Nevadí, že sa kývoce. Hlavne, že ho mám. A majú ho pred sebou aj naši ďalší dvaja hostia. Tohto pána, ktorého vám ukážem, predstavím ako prvého, už poznáte. Pán doktor Dalimír Solčanský, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobrý deň. Dobré ráno, pekné dopoludne všetkým poslucháčom.
No a mnohokrát sme s pánom doktorom hovorili o prípade Nitrančana, sa dá už povedať, Igora Kovaševa, ktorý bol po začiatí špeciálnej vojenskej operácie odchytený doma, odvezený do Medvedova a následne, a môžem a dovolím si tvrdiť, že nezákonne vyexportovaný do Ruskej federácie, vyhostený. Dobre som to asi povedal.
Ale nemáme my nejaké sankcie, my sme tam nemali vyvážať nič do toho Ruska.
A to som práve chcel povedať, že potrebovali sme zvýšiť export do Ruska, takže zvolili sme tento tovar nie úplne správne a zákonne.
No a tým hostom teda je už po tom dlhšom čase pán Igor Kovašev. Vítajte u nás.
Dobrý deň,
vítajte.
Dobrý deň.
Povedzte nám, čo vás to napadlo zablúdiť vôbec na Slovensko z Ruskej federácie, teda vtedy z vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Do týchto končín.
V 90. roku dostal som ponuku, v 89. roku, bo som študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Moskve, kde bola taká tesná spolupráca s Pražskej zemedelskej školou a s Nitrianskou, kde chodili akože profesori dostávať tituly do Moskvy, pretože vtedy, ako mi hovorili, že tedy nebol žiadny akože profesor na vysokej škole na Československo, takže museli chodiť za akože akademik, ako museli chodiť akože do Ruska a vtedy strašná v rámci RHVP bola výmena študentov, akože študentský pobyty. A čo som zisťoval, čo nám hovorili, že 500 z Sovjetského zvazu měnili na 5000 československých akože študentov. No a vtedy som dostal v 89. roku ponuku ísť do Československa s tým, že pôvodno som mal ísť do Prahy, do, na zemědělskou školu, lenže po revolúcii Pražská univerzita poľnohospodárska zrušila všelijaké vzťahy a zostala Nitrianská vysoká škola poľnohospodárska. A vtedy akože mi povedali, že nepôjdem do Čiech, pôjdem na Slovensko. No, no, mne to jedno, akože ja chcem, ja som taký, akože, tak dá sa povedať, romantik a optimista. Mama bola proti, že hovorila, že nie, nechoď, tam je vojna, tam je po revolúcii, akože tam, vieš, akože toto akože nebezpečné. A, no a ja za každú cenu išiel na Slovensko a keď som rozprával z profesorami z vysokej školy poľnohospodárskej, tak mi hovorili, ja som bol prvý a posledný študent z bývalého sovietského zvazu. No a keď som skončil vysokú školu, vrátil sa do Ruska, je to boli tie šalené 90. roky a že to by už ministerstvo školstva sovietského zvazu nebolo, už to bolo Rusko a mi povedali, akože, že vieš čo, akože že, tak čomu ťa poradím, prať sa zpátky, akože máš tam kamarátov, máš tam všetkých, došel som akože za mamou, došli za mnou kamaráty, že povedali, že či mám známych na Slovensku, že potrebujú obkladačky nejaký dobrý, potrebujú nabytok, bo to ešte bolo akože také spomenky, alebo topanky potrebujú, takže akože dali mi peniaze a poslali na Slovensku, aby som spravil nejaký nákup a poslal do Ruska.
A tak to sa začalo vaše podnikanie?
A tak mi začalo no, moje podnikanie s tým, že ja som taký, akože, dá sa povedať, spoločenský typ. Ja akože všetci mňa ročník, mladší ročník, starší poznali, tak strašne veľa kamarátov mám na Slovensku. Strašne, akože, dá sa povedať, akože mňa viac poznajú, ako ja poznám, pretože všetkých akcií som súčasnil sa, počas študijného pobytu, po tom keď som začal podnikať, takisto dodržoval som akože taký akože kamarátsky a študentský priateľský vzťahy. Ako, tak som začal podnikať, medzi tým som oženil sa, akože, a bolo to také.
No dobre, ale doteraz, ako vás nenapadlo, že slovenské občianstvo, že by
no,
si zaostarali?
No, tak na Slovensku je zakaz mať dvojité občanstvo. My ponúkali aj kamaráty, tiež mám kamaráta aj na ministerstve, že hovorili, my tie, akože, tak ty, akože máš vysokú školu, 30 rokov tu bývaš, akože, no, bývam 33, a akože, prečo nespravíš občanstvo? Ja hovorím, že akože, ja tu mám pochované otca, mamu, jednoho detka, druhého detka, ja neviem predstaviť, že ja pôjdem na ten cintorín, na vízum. Akože viac menej mi to zdržovalo to dvojité občanstvo, ako, pretože ako na Slovensku je to dvojité občanstvo zakázané. A preto akože ja som ruského občanstva nechcel zdať sa. Aj nechcem.
Mm-hmm. Dobre, však veď to je pochopiteľné. Vysvetlili ste nám to, napriek tomu vyše 30 rokov žijete na Slovensku.
33.
33 rokov.
Od 90. roku, áno.
Aj Slovenku ste si vzali.
Áno.
Takto sa vás pýtam. Keď prišiel 24. február 2022 a polícia vám zaklopala na dvere, čo ste si v prvom momente mysleli?
Poviem vám, že poprvé, akože ja mám, my máme so susiedmi taký zvyk, že my na Veľkú noc ideme na ryby a tam zdržujeme sa minimálne mesiac, pretože tam idú meniny, moje narodeniny, tak to sme všetko oslavujeme na rybníku. A ja som vrátil sa asi 3. 4. mája z ryb. Akože všetci vedeli, že som na rybách, pretože akože, všetci známe na Facebooku, všetci vedia, kde som, čo som, aj taký zvyk. No a prvýkrát za 10 rokov nezúčastnil sa, vždy som chodil na ten na tie oslavy 9. mája, na Rusko vyslanectvo som chodil na bezsmertný polk, ako kde som vnesol fotku svojho otca, svojho deda. Akože, a prvýkrát som tam išiel, aj bol som čítal akože správy, čo sa deje v Čechách. Neveril tomu, nechcel som toho veriť, že som s manželkou hádal sa. Že manželka hovorila, že akože dávaj pozor, bo pozri, čo sa deje v Čechách. No, 18. keď došli, a toto prvá otázka od policajta bola, že a vy ste tu? Ja hovorím, a prečo by som nemal byť tu? My máme informácie, že vy ste mimo. Akože vy ste niekde preč. Ja hovorím, prečo? No tak vy ste podnikateľ a takto, že viete, akože my potrebujeme akože s vami spísať nejaký protokol, nejaký tento, že pani riaditeľka chce vás vidieť v cudzinskej polícii. Tak manželky povedal, akurát bol vnuk na navštíve aj s vnúčkej a vnúk akože strašne chce byť policajt a hovorí, že jo, policajt, akože, a kde beriete deda? Že nie, nerobte starosti, to je taká formalita, za hodinu my vám ho vrátime. Ja hovorím, tak mám zbrať peniaze na taxík, alebo taxíkam, alebo ako mám ísť? Nie, my vás dovezieme spätky. No a na oddelení cudzinskej policii v Nitre mi oznámili, že akože povedali, že dve správy, tretia správa môže byť dobrá, môže byť zlá, akože to ešte nevedia, že prvá správa, že budem deportovaný, druhá správa, že budem akože zajatý, ako
zadržaný,
áno, zadržaný. Tretia správa, mám 10 rokov zákaz vstupu do šengenského priestoru a štvrtá správa, pani riaditeľka vybavuje, či idem do Medvedeva, alebo do
Sečoviec.
Do Sečoviec. Som akože, potom došla pani riaditeľka, povedala, že jej to ľúto, akože, že musí mňa zadržať, toto zajať. A toto, že jediné, čo môže pri mňa spraviť, že vybaví mi Medvedev. Akože Nesečovca, Medvedev a že to je dobré, bo akože nemusím ísť na východ. No tak medzi tým akože ľustrovali mňa pani policajty, boli milí, že hovorili, že sami prikvapení, že akože že ohrozenie štátu tam bolo, akože obvinenie, že v tom, že som ohrozujem štát a že 33 roky ohrozujem štát, akože
a tak a čím ste, a toto mi povedzte, čím ste ohrozovali ten štát?
Neviem, to je utajená správa.
To vám nepovedali,
nie, čím to ste ohrozovali. To nikto nevie.
Pán Solčanský, mám takú otázku, prepáčte, že pani riaditeľka je stále ešte pani riaditeľka?
Podľa mojej informácie áno, ale nešiel by som na to, ani by som radových policajtov, ktorí sa v tejto veci zúčastňovali, nejakým spôsobom nekritizoval.
Odkiaľ prišiel podnet na toto?
No, niekde z vrchu.
Ale odkiaľ? Z vrchu?
Veľmi z vrchu, no.
Z oného, tam niekde na Kobyle prišla správa, alebo z kade, alebo zo Slavína.
Ivan Korčok.
No, to
Ivan
je...
Ivan Korčok.
Kdože bol minister zahraničných vecí?
Ivan Korčok.
Kto bol? Však...
Ivan Korčok.
Viete, lebo mňa toto...
Nejaký hlas nám to našepkal.
Mne to... To je taký hlas, ja ho tiež mám občas v hlave. Mizne. Lebo rozumiete, ak to bolo urobené nezákonným spôsobom, hej, a niekto na to dal proste rozkaz, alebo nariadenie, alebo čokoľvek, hej, tak ja si nemyslím, hej, keď pani riaditeľku zavoláte do takej miestnosti a pekne sa jej spýtate, že a kto dal ten befel, že by vám nepovedala. A mňa by zaujímalo, či tento človek, ktorý svojvoľne si robí nezákonné veci, či bude nejakým spôsobom riešený. Lebo ho platím, pán Solčanský, ja ho platím.
Ja s tým
a poviem vám jednu vec. Mne zákon zakazuje podporovať zločincov. Nechcem porušovať zákon. Ja takého človeka nechcem platiť. Viete?
To ešte si môžeme prebrať, že koľko celé toto dobrodružstvo Slovenskú republiku stálo. Podľa mňa to ešte prídeme k tomu číslu, možno sa každý chytí za hlavu. Predtým, než teda sa pohneme ďalej, že čo sa udialo z právneho hľadiska, ja by som bol veľmi rád, keby Igor povedal niečo aj o nejakých spoločenských aktivitách, ktoré mal na Slovensku, že či nejak sa zúčastňoval nejakých iných väzieb medzi Ruskom a Slovenskom, kultúrnych, športových, akých.
No,
lebo to všetko má tiež nejaký význam.
Áno, spolupracoval som s kultúrnym ataše z Ruska, Ruskej federácie na Slovensko, s tým, že sme, akože, bol som, dá sa povedať, taký most medzi kultúrnymi podujatmi, napríklad festival v Piešťanách, Lodinici, a tam mali sme takú nejakú požiadavku, tak som vždy obratil sa na kultúrnom ataše, s tým sme dohodli sa nejakú skupinu, ktorá bola zaujímavá, ktorá mala úspech, napríklad na Lodinicách bol Atava Jo, v Piešťanách na letisko bola skupina Slot, ktorá mala veľmi veľký úspech a dvakrát dokonca takisto a skupina Atava Jo. Okrem toho, že dostal som ponuku z Ruska, tiež od kamaráta, bol takto. Ja mám tu 250, dá sa povedať, študentov kamaráta, takisto som v Rusku, bo študoval som 2 roky, tam tiež som mal celý ročník a toto tam niektorí robili aj pri hokeji a mi povedali, že strašne chceme slovenské mužstva nejaký dostať na turnaj 3K. Tak mi poslali ponuku, tak som... Tak som dostal ponuku, akože obiehal som kluby, tam sme dohodli sa, akože vyslanectvo pomohlo, ako vybaviť tie záležitosti, vízumy a takéto veci. Takže okrem toho som 90...
Si spomenieš, Igor, ja do toho vstúpim, takže iba vďaka Igorovi asi 10 alebo 15 rokov dozadu sa mládežnické hokejové kluby dostali na pohár Tretiaka do Moskvy, s tým, že Igor išiel osobne s nimi, tlmočil im, pomáhal. Keďže som tam bol aj ja s nitrianskými hokejistami, tak musím povedať, že pán Tretiak je tam veľká autorita, že naozaj každý si ho váži. Skutočne ten jeho prístup bol ľudský, že mladým hokejistom popodával ruku. Pokiaľ si dobre pamätám, bol tam aj prezident jedného nášho klubu hokejového a ten dostal od pána Tretiaka maličkú platinovú hokejku. Predpokladám, že ju dodnes má vystavenú niekde vo vitrine.
Tak toto, ale toto ja už začínam rozumieť, že prečo je nebezpečný.
Kvôli hokejistom?
No však teda. Veď viete, čo sa deje teraz s hokejistami.
Vlastne áno. Teraz mi to doplo. Takže tu sa to všetko vlastne vyjasnilo.
Prídite k nám, pán doktor, a tu sa dozviete všetko.
Častejšie choďte a niečo sa aj doučíte. Viete.
Pán Kovaše, koľko ste strávili v tom Medvedove?
No, takže môžem pokračovať ďalej. 18. mája zabrali mňa do Medvedova, tam bol ten karantén 3 dní, potom dali už akože medzi Arabmi a ostatnými, boli tam aj 3-4, akože dá sa povedať, z Európy, Moldováni, Gruzinci tam boli, ako to už bol medzi nimi, bol tam aj jeden Moskovčan, ktorý akože putoval z východu do Medvedova, z Rosičovic do Medvedova spätky, takže on tak, dá sa povedať, akože on uvedol do toho, kde sa nachádzam. No a tu už som bol medzi tými, ktorí niektorí 4 krát, to akože, tak to poviem, presne bol som 2 mesiaca a 3 dní. A celá kapitola Medvedev, keď som to počúvam, ja ako to beriem tak, akože zo srandy, že ja som tam bol nezávislý pozorovateľ a keď som to všetko videl, tak ja som normálne za hlavu chytal sa, akože keď napríklad nejaký Arab mal 8-krát azyl a on mal akože 8-krát mal azyl a každý azyl mal z inakšieho štátu a mal jedné otlačky a 8 národností. Akože veľa takých vecí tam bolo, akože čo som normálne bol prekvapený, akože čo ako, napríklad bol taký prípad, že akože nás zabrali všetkých, ja mu hovorím, že daj mi ten papírik na základe toho, ktorého ťa pustia, on mi dal papírik, no tie, čo nás strážili, akože chlapci začali smáť sa, že hovoria, že tak vyzeráš ako ten Arab? Ja hovorím, aký by som vyzeral? Tak to by sme ťa pustili. Takže akože veľa je tam takých vecí, čo akože poviem vám otvorené, akože polícia je tam, ktorí mňa strážili. Ani jednu nemám, ani pripomienku, pretože pomáhali mne, vedeli o tom, všetci hovorili, že my vieme, že to nie je akože tvoja vina, pretože toto ešte nebolo. a to je všetko akože z hore, to je všetko Brusel, všetko Strasbourg, akože tam ako prístup mal, akože vždy ako pomáhali a najväčšia, ako dá sa povedať, sranda bola, že všetky tie hráby ani dostávali, keď bolo administratívne rozhodnutie a akože keď bolo administratívne rozhodnutie, tak ono bolo v slovenskom jazyku, tak tie Arabi chodili k nám s tým administratívnym rozhodnutím. Každé to administratívne rozhodnutie sme čítali, všetko sme vedeli, akože ktorého Araba za čo vlastne akože chytili, kde chytili. No a k tomu vám poviem len jednu vec. Strašne ľúto mi bolo v júli Kurdov, pretože vtedy akože Kurdy, akože Turecko povedala, že podpíši tam nejaké dohody, ohľadám na to a všetkých tých Kurdov akože išli vyhostiť. Boli tam páni, ktorí akože 60-65 rokov tie na prichádzky odpadávali, pretože oni vedeli, čo čaká Turecko. A jediný Kurdov vtedy akože, no dá sa povedať Kurdov a občana v Ruskej federácii vyhostili. Akože to bolo ako na vyhostenie a ostatní všetci akože išli do sveta. Kto išiel do Rakúska, kto išiel do Nemecka, akože, no a počas toho pobytu Medvedeve som takisto platil dane, bo napísal som pánu riaditeľu, že pán riaditeľ, či môžem mať prístup na internet, či môžem podávať akože daňové priznanie, či môžem platiť, takže akože mal som raz za týždeň mi nosili čítačku, občiansky, akože no, kartičku, takže som podával daňové priznanie, podával som, akože platil som dáni, ako jedenkrát mi to nedovolili, že povedali, že akože ten správca toj, toj kancelárii, kde bol internet, kde bola moja čítačka, že nedošiel, má dovolenku, takže som dostal pokutu z daňovú radu za to, že som načas nepodal daňové priznanie na tú pojačku. Takže akože ako, ja to beriem akože naozaj, bol som tam akože, ako nezávislý pozorovateľ, ktorý toto všetko sledoval a ako, s tým, že 18. júla to bolo druhé predĺženie, došli policajti z Nitry a akože, povedali, že oni nevedia, čo majú robiť, ani akože, musia mi predĺžiť, to už pán doktor vysvetlí, čo vlastne som tam akože 18. Ano. júla.
Ja ešte možno opíšem trošku pomery v tom Medvedove, aby si to každý vedel predstaviť. To sú unimobunky, ktoré zostali po stavbároch, ktorí stavali Gabčíkovo. Ono sa to nachádza síce v krásnom romantickom prostredí pod rozkvitnutými agátmi, ale je to ohradené trojitým ostnatým drôtom. Ľudia sa nemôžu voľne pohybovať na rozdiel od rakúskeho strediska pre zaistenie cudzincov, kde normálne dostávajú vychádzky. Takže otázka, Igor, čo si tam vlastne mohol robiť? Nemohol si zorganizovať futbalový turnaj medzi Arabmi
alebo puč?
No počkajte, počkajte, ale ja musím povedať jednu vec. My by sme mali tých Rusov zatvárať všetkých. Však on tam sedí zavretý a on ešte platí dane. To kde no, to nie, Slovák také veci nebude robiť? Rozumiete?
Ale prosím, veď v roku 2020, 2021, 2022 tie sme boli všetci zavretí a platili sme dane.
No, takto, keď som bol v Medvedeve, tak mal som veľkú podporu aj čo týka sa susedia, ako jasné, že rodina, dcera, akože to mi strašne ľúto bolo, mala kúpený akože zajazd, neviem, niekde do zahraničia, došla, povedala, že ruši ten zajazd, pretože počas akože ten prvý pohovor, čo bol s vedením, to je akože alebo kurátorom, ja už aj neviem, čo vlastne ten človek, ten povedal, že akože ja za každú cenu budem deportovaný a hovorím na dobre a veci, ako, že odkažte manželky, my za 24 hodiny dopredu, keď rozhodneme vás deportovať, nech pripraví kufrík a my jej zavoláme, že maximálne 32 kg a ona donesie, tak toto, takže ten kufor bol v dome, na chodbe pripravený a preto akože nikto nevedel, kedy vlastne zavolajú a kedy povedia, že no, už môžete s ním rozlúčiť sa. Akože takto to nejako pripadalo, tak jasné, že akože celá rodina bola akože nervózna, pretože ako nikto nevedel, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, pretože akože, taký to bol stav, akože taký vojenský, akože celá rodina čakala, keď je zavolajú z Medvedeva a povedia, že no, váš manžel alebo váš otec bude deportovaný zajtra, doniesť mu ten kufor. No a ďalšia vec, akože mal som podporu aj od susedov a jeden, akože každý týždeň chodili ko mne susedia, akože okrem manželky, okrem dcery, ako na navštívu. No a jedenkrát došel Ľuboš Moravčík, tak sme robili srandu, že hovorím, Ľuboš, a nechceš tu spraviť výber, pozri, ako pokatuje futbalistov aj z Afriky, aj z arabských štátov, akože, tak sme akože potom došli pani, akože policajti, že povedali, že tu bol aj Ľuboš Moravčík, a to je naozaj on, no to akože, áno.
Ale to by bola krásna liga, Kurdistán proti Moldavsku a takéto zápasy.
To by sa chodil pískať.
No, takže... No a tak tomu Medvedevu hovorím, že to je akože to je debata minimálna na 6 na 8 hodín, pretože za 2 mesiace, čo som tam zažil, čo som tam zistil, akože to je ako... To, ako...
Ste objavili iný svet.
Áno,
ale počúvaj, on za 2 mesiace, hej, on zistil, ako to funguje, ten slovenský systém, a potom ho pošlo do Ruska. Chápeš to? Chápeš to?
A on sa ešte aj vráti.
Hej.
No, poďme ďalej, že teda, ako sa vlastne dalo dostať v júli 22 z Medvedeva do Ruska?
No, toto bolo s tým, že dostal som odkaz, že 22. pravdepodobne bude do pojednávania na najvyššom súde, alebo to pán doktor vysvetlí, tak som vrátal s tým, že akože teraz bude najvyšší súd a 21. o 5. ráno došli 4 policajta, takých známych, akože čo poznali ich, mladí, všetci do 30 rokov a jeden taký akože neznámy a stále tam motal sa, akože vykrikoval na nich a rýchlo, a takto. Hneď mi dali puta, ako len som akože otvoril oči, hneď mi dali puta a hneď povedali, že a jeden tam policajt povedal, Igor, prosím ťa, nerob bordel, to je to všetko v poriadku, akože ja hovorím, tak ja čo, ja akože miroľubovný, že aby som robil nejaké problémy, nie žiadny problém, akože došli sme dole, zabrali potom dali na to riaditeľstvo, kde je tá hlavná budova, tam povedali, že akože, že aby sme zabrali tie veci, v ktorých sme akože boli ktorých mňa dovezli, tam ešte jeden občan Ruskej federácie bol, dvaja sme boli, on tiež mal takisto akože ohrozenie štátu. A tam nás prizlikli, ako, no, ja čo som mal, čo mňa zabrali, ja som mal šlapky, mal som kraťasy, alebo toto, mal som tričko. A to, zaujímavé, že policajti nám pomáhali prizliť sa, pretože tie puta nám nedávali. Akože na sekundu, len, aby som tričko dal, hneď nám dali puta, to znamená, že nás akože držali a ten mladý chlapec behal tam stále nám akože na tých policajtov kričal, že dávajte pozor, akože, no. Tak sme išli, hovorím, a kam ideme? Že ideme. Nikto nám nepovedal, potom jeden policajt povedal, že ideme do Bratislavy. Hovorím, no tak asi ideme na súd, tak akože, kde môžeme ísť o 5. ráno, pretože ja som vedel, kedy koho deportujú, akože, a vôbec mi to nenapadlo, že ideme na letisko. Tom pozeráme, tak Bratislavu poznám, a hovorím, tak my ideme na letisko. No, ideme na letisko. Tak došli sme na letisko, tam, kde je kargo, tam je tá brána, tam my zostali, ten policajt, čo akože, alebo ten pán, ten akože dal načelo ako žltú takú niečo podobné ako čelovku, kde bola napísaná NAKA, ako podával dve, na každú ruku podával pasky, že police, NAKA, no, ako mi to pripadalo ako nejaký indián, že všetci policajti vedľa nás chodili, pozerali na neho, on tam behal pri avte, že toto, akože asi hodinu sme stali pri bráne, asi vybavoval vstup na letisko. Ako, tak potom otvorili letisko, už som pochopil, len som stále nemohol pochopiť, kam letíme. Pretože do Ruska my sme nemohli letieť, pretože tam by jasné, že bolo by to letadlo zadržané, bol nepriateľský štát. A do Turecka tiež akože nebolo, akože nemohli normálne linku nejakú vybaviť, akože ako stále som nemohol pochopiť, kam letíme.
No počkaj, ale išlo o teda bežnú nejakú linku?
Ja som nevedel, o čo ide. Ja som vôbec nevedel, o čo vlastne ide. Môže byť, že akože do Turecka, bo vtedy chodili tie akože...
Turistické čartre, hej?
Áno, že môže byť, že nejakým čartrom viezú do Ankary, alebo neviem. Ja som vôbec nikto nevedel. My sme pýtali sa, že kam letíme, tie policajti povedali, že ani tiež nevedia, lenže akože musia ísť s nami, plus bola s nami sestrička mala takú, ten stojan na infúziu, v tom stojane bol taká nejaká infúzia, asi keď nám bude zle, alebo ja neviem čo, akože tiež ako mala kufrík ten zachranný, akože potom došel chlapík a my sme boli úplne na okraji letiska, akože potom došel nejaký chlapík a hovorí, že no ako dobrá je spolupráca, bo tu čakáme na ministra, niekedy aj hodinu, aj dve, akože tak my zase s tým autom, čo je na prívoz týchto, išli k letadlu, došli sme k letadlu, letadlo slovenská vlajka, ideme donútra a tedy ja, tam je posádka, dve letušky, alebo už nepamätám, dve alebo jedna.
Počkaj, Igor, ty chceš povedať, že ty si sa za peniaze slovenských vládnych poplatníkov viezol vládnym špeciálom?
Tak ja zavlastný. Tak ja som tiež
platil už sme dane. Pri tých financiách, však, pán doktor.
Ja som tiež platil dane, pričom?
Takže ste nepreplatili letenku.
Toľko?
No a ja som došiel donútra a ja poviem otvorené, akože ja som to bral ako taká sranda, ako nejaký sen, že dojdem donútra, tam je kožené sedačky, tá predokonferenčná hala a ja toj letušky hovorím, pani, a toto je vládny špeciál, áno. Ja hovorím, prosím vás, a to je premiér leta, áno. Ja hovorím, a môžem sadnúť, kde akože pán premiér sedí, áno, tu ukázala mi kreslo, tak som sadol tam, tie policajty tiež, niektoré akože tie, čo robili dopravu, akože, čo nás strážili, tak jeden tam celkom letel prvýkrát akože vládnym špeciálom. No a potom, keď som sadol, ona došla za nami a hovorí, že, akože, že či by sme niečo chceli, vodu alebo niečo podobné. A hovorím, viete čo, ja akože strašne veľa letám a som zvyknutý, že aspoň jeden koniaček, či mi nemôže doniesť.
Z premiérských rezerv.
Ale povedala, že nie je problém, ten znaky tam začal kričať na ňo, že vy to nemôžete, my to prevážame. Akože, no tak koniak mi nedonesli.
Takže dobre, na palube nie sú až také dobré služby tejto aerolinky, no myslel som si, že to
ale bolo. Ale ochotná bola.
Nemal som koniak vypletený. A hovorím stále, kde letíme? Že viete, keď zavrieme dvere, tak vtedy akože môžem vám povedať, kde letíme. A ja hovorím, a môžeme zavolať akože rodine a takto, že keď zavrieme dvere, vtedy vám dáme telefón, vtedy môžete zavolať. No a ten kolega so mnou tiež bol ktorý bol deportovaný, on po gruzínsky vedel, ja hovorím, že akože, keď povedia, hovor ty, bo ja aj tak nestihnem akože povedať manželky, kde letím, a hovorím, povedz to po gruzínsky, akože ja som zvedavý, akože čo budú s tým robiť. A keď zavreli dvere, povedali nám, že letíme do Gdaňska. Tak hovorím, že volaj manželky, hovorí, že letíme do Kaliningradu. Pretože Gdaňsk a Kaliningrad, to je akože... A skadili, vieš, ja hovorím, tak geografiu poznám, akože, tak my budeme deportovaní do Kaliningradu. On zavolal, ten došel s náky, začal kričať, pričo nerozpráva po rusky, alebo po slovensky. A on jediné, že povedal, že akože odkaž dcere a manželky Igora, že letíme do Kaliningradu. Takže akože pristali sme v Kaliningrade, let bol úspešný, všetko v poriadku, akože nemal som žiadne akože pripomienky k letu. Tam nás...
No počkať, nemohlo lietadlo pristať na ruskom území?
Do Gdaňska.
Do Gdaňska.
Do Gdaňsky sme. Uh-huh. Prestali tam, čakali ako dva policajných poľských auta, v každom bol len vodič, tak tie Slováci, ktorí nás doprovádzali, ani akože sadli k nám a išli sme na hranicu. No a teraz ideme na hranicu Rusko. Na hranici, tam je zhruba trvá cesta 40 minút od Gdaňska, od letiska 50 do hranici rusko-poľskej. Tam sme akože asi hodinu čakali, nevedeli sme akože na čo vlastne čakáme, tak pravdepodobne tam vybavovali nejaké papíry, lenže zase nevedel, aké papíry vybavovali, akože nič tam nepovedal, stále sme boli v putách. No a záver toho, akože pobytu na šengenskom priestore bol taký, že nás priviezli k bráne, otvorili bránu, hraničnú bránu a s tým, že ako, je to niečo podobné, poľské auto bolo niečo podobné ako transportér, že tam otvorili tie dvere, dali nám put z ruky, mne, ja som vystúpil a už bol na území Ruska. Takisto urobili tomu kolegy a hneď za nami zavreli bránu a cez plot prihodili dve obalky. No, tu došli ruskí pohraničári so samopálmi, pozreli, že kto ste, čo ste, bo nemali sme nič, ja som tričko, ako v tomto, v papučách. On tiež bol, ten kolega, tiež nejako, že máte doklady, nemáme nič. Že... Tak potom našli tie dve obalky, v ktorých boli pasy a trvalé pobyty, naše kartičky, ani, a vy ste vlastne kto. No sme deportovaní, že skali zo Slovenska, čo vás akože padákam vyhodili, ako ste sem, tak sme to vysvetlili a bol 8-hodinový akože vyposluch, pretože otázka tam bola, akože nie je otázka, a taká poznámka bola, keby ste vedeli, keď deportujú z Poľska alebo z Nemecka nikoho, bo strašne veľa akože deportovali, lenže to každý mal po 2, po 3 kufra, v každom mal vo vrecku po 10, po 20 tisíc eur, ako, a vy ste ako vlastne, ako, čo vy predstavujete, čo tu budete robiť? Tak som povedal, že no tak sme občania Ruskej federácie, deportovali nás, tak akože začali nás kontrolovať, začali nám akože dávať otázky, pretože akože to vôbec, akože, no, nie to, nebola to klasická deportácia. To bolo akože vyložené, akože, keby ste chceli mačku prihodiť cez plot.
No lebo tá nás... úroveň, Adrián, vie, že ich tam vyložia a potom im tam nahádžu pasy v obalkách. A
doklady im hodia cez plot.
Jasné, ale puta im dali dole, lebo ináč by vyniesol majetok Slovenskej republiky no, to... do zahraničia. To by
ideme
bola ďalšia škoda.
Ideme
to
si dať prestávku, páni.
Poďme.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem, servus Norbert.
Dobrý deň prajem, ja mám len krátku otázku na pána doktora.
Počúvam.
Pán Solčanský, počúvajte, vy ste tak kovaní v týchto právnych veciach. Ja som blbec. Aj.
My sme právom nepoboskaní.
Nie som na takej úrovni ako ušatý Mikulec alebo ten malý gestapák Hamran, alebo Harman, či ak sa volá ten debilko z Komárna. A my sme zaplatili vládny špeciál. Aj to, že proste to správanie proste je také slovenské, také hulvácké, hej, lebo však slušné Slovensko, ja viem. Hej. Ale mňa zaujíma jedna vec, hej. Že my sme zaplatili vládny špeciál, hej?
Áno, letová hodina $7,000.
Aby sme pána Kovašova teda dostali do Gdaňska, hej? A moja otázka je teda na vás, že k čomu to akože bolo, lebo podľa mojich posledných informácií pán Kovašov sa nachádza v Šamoríne, ktoré sa nachádza na území Slovenska. K čomu bolo toto dobré, mi povedzte?
K čomu to bolo dobré? To je otázka moja. Otázka.
Akože, prečo som vyhodil ja tie peniaze, hej, blbec?
predchádzajúca pieseň skončila, tak zmierme sa s tým, ale my s kolegom, doktorom Polákom, keď nám teda Igor zavolal, že ho zaistila cudzinecká polícia, sme sa s tým nezmierili a zobrali sme to, že ideme sa teda na to pozrieť, že čo vlastne sa deje. A zistili sme, že naozaj občan Ruskej federácie, ktorý tu žil 30, viac ako 30 rokov, je vyhostený zo dňa na deň. A dokonca, keď si aj podá opravný prostriedok, tak na rozhodnutie súdu nebude čakať doma, hoci má vlastný dom, ale bude zaistený v tom Medveďove. Pýtame sa teda logicky tých orgánov, že a čo je dôvod? Tak nám povedzte dôvod. No to vám nepovieme, lebo ten je utajený. Takže ďaleko sme sa nedostali. Z právneho hľadiska, ja keď som písal prvú žalobu na toto, tak som normálne použil motto z knihy Hlava 22. Ja len pripomeniem, Joseph Heller, veľmi známa protivojnová kniha. A Hlava 22 bol ten nezmyselný vojenský predpis, ktorý všetko utajil, nič vám nemohli povedať. A keď ste sa pýtali, že kto im umožňuje to utajenie, tak to bol tento istý vojenský predpis, tá Hlava 22.
Začarovaný kruh proste.
Začarovaný kruh. A my sme sa dostali do rovnakej situácie, že je nejaká utajovaná písomnosť, ktorú nikomu neukážeme a nikoho do nej nepustíme. Ani teda pána Igora, ani advokátov. Aby pýtam môžete
vás,
podávať opravné
pýtam sa vás inak. Dobre, podľa toho teda, ak si budeme myslieť, že boli pričetní tí ľudia, ktorí to vládli vtedy.
Ale tak, to neviem, či tento predpoklad je úplne oprávnený.
Pozrite sa, ja musím pracovať s každou možnosťou. To je moja práca. Keď budeme predpokladať teda, že ako, tak bol nejaký dôvod, hej, ten bol utajný. A vzhľadom k tomu, že pán Kovašev sedí v Šamoríne, tak ten dôvod musel pominúť. Hej? A ja sa chcem spýtať, táto nová vláda vám neumožnila sa nazrieť do toho, že aký bol ten dôvod? Začneme alebo aj oni tvrdia, že je to utajené.
Začneme takto. Je možné v istých prípadoch, keď naozaj by sa to týkalo tajných zložiek, v našom prípade služby, aby o nejakom občanovi, keď dostanú od spriateľenej služby informáciu, že toto by napríklad mohol byť terorista, utajená bunka, on tu chce vyhodiť do vzduchu niečo, čo sa často stáva v azylových konaniach, tak naozaj príde utajená informácia, služba ju postupí cudzineckej a hraničnej polícii a potom sa taký človek vyhosťuje.
Ja som sa včera dozvedel od ministra vnútra, pán Zoltánsky, že taký človek prišiel na ukrajinsko-slovenské hranice, hej, a my sme ho vpustili. A potom sme ho poslali do Nemecka. A napriek tomu, že boli nieže len údaje, aj Interpol, hej, mal zatýkač na neho. A my sme ho vpustili. Tak ako, teraz, o akom svete vy rozprávate? Lebo ja ho rozprávam o reálnom slovenskom svete.
No a ja teraz rozprávam o svete, kde takúto utajenú informáciu ale nevydala služba. Lebo tá jediná sa zaoberá otázkami národnej bezpečnosti, ale vydal ju iný orgán. A to bola v našom prípade NAKA, ktorý je orgán policajného zboru a tým pádom orgán činný v trestnom konaní. A ten sa nemá čo zaoberať národnou bezpečnosťou. Toto nie je jeho úloha. On sa zaoberá trestnými činmi a páchaním trestnej činnosti. A logicky sme sa spýtali, ak to vôbec je informácia NAKA a niečo na ňo mali, prečo nezačali trestné stíhanie, vznesenie obvinenia, ak niečo spáchal. Nie, oni postupovali tým, že vydali...
Prečo mu pomohli v úteku naspäť do Ruska?
No a prečo mu pomohli v úteku naspäť do Ruska, keď teda mal byť? Všetko sme napadli, čo sme vedeli na súde. Priznám sa, aj sudkyňa sa pre istotu nás pýtala, že vy nemáte náhodou chybu v tej žalobe? On tu je naozaj na Slovensku 31 rokov a my hovoríme, nie, to nie je chyba, pani sudkyňa. Naozaj Slovensko vyhostuje človeka, ktorý tu žil väčšinu života a už dnes vie možno lepšie slovenské ako rusky. Samozrejme, každé rozhodnutie o zaistení, ktoré mu predlžovali, sme museli napadnúť na súde, aby to išlo až na najvyšší správny súd. Rozhodnutie o administratívnom vyhostení, ešte pripomeniem, že to nie je trestné konanie. Tu nebol trest vyhostenia. To je tzv. Administratívne vyhostenie. Sme napadli všetkými postupmi, ktoré sme mohli. A ja nevidím dôvod, prečo Igor nemohol čakať na rozhodnutie súdu vo svojom vlastnom dome bez toho, aby robil nejaké náklady Slovenskej republike. Nie, bolo potrebné ho deportovať čím skôr, preto musel čakať na rozhodnutie súdu v Rusku. Ešte poviem, že o jeho prípad sa zaujímala aj ruská ombudsmanka a dokonca aj slovenský verejný ochranca práv, za čo mu ďakujem. ale tiež to uzavreli tým, že keď vo veci koná slovenský súd, ten musí nejak rozhodnúť. A slovenský súd samozrejme rozhodol, že všetko to, čo bolo v jeho prípade vydané, bolo nezákonné. Ja možno zacitujem z jednej vety, ktorú povedal k tomuto najvyšší správny súd. Prístup zo strany policajných orgánov, že neumožnili ani žalobcovi, ani jeho právnemu zástupcovi aspoň sa oboznámiť s podstatou dôvodov, ktoré zakladajú dôvody jeho administratívneho vyhostenia, je čisto formálny a alibistický. Jedna vec je na tom možno dobrá, že aj vďaka Igorovi sa zmenila legislatíva. Z azylového zákona nám vypadnú ustanovenia, ktoré teda umožňovali, aby človek, o ktorého právach sa koná, ani sa len nedozvedel o podstate nejakých dôvodov, pre ktoré vyhostené a ktoré sa nachádzajú v utajenej zložke alebo prílohe spisu. A ja mám možno na Igora v tejto súvislosti otázky. Prvá. Ospravedlnil sa ti niekto po tomto všetkom z polície, z ministerstva vnútra? Zavolal ti niekto?
Nie.
Druhá otázka. Hneváš sa na Slovensko a Slovákov za toto?
Jasne, že nehnevám sa, pretože ako Slovensko môj, dá sa povedať, druhý dom. Mou. Ako práve, že ja chcem ako ospravedlniť sa rodine, ospravedlniť sa kamarátam, že prepáčte, že som učený Ruskej federácii.
Tak na toto nemám čo povedať. No a možno
dobre, ale ja stále sa pýtam vás jednu vec, lebo my sa bavíme, keď ste spomínali tú NAKU, my sa bavíme o tom, že starosta Hornej Dolnej, cez ktorú ja idem 55 km rýchlosťou, ma zastaví a dá mi pokutu. Rozumiete? O tomto sa bavíme, že keďže oni nemali tú právomoc a nemohli to robiť, čím porušili zákon, sú títo ľudia nejakým spôsobom riešení?
No, neviem o tom. Neviem o tom, že by boli riešení, ale súhlasím s tým, že vnútorné postupy policajného zboru by mali byť také, že preveria, o čo vlastne išlo, kto v tejto veci konal, prečo tak konal. Ale chcem povedať, že ja oceňujem ľudský prístup tých radových príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Oni sami to nemajú ľahké, niekedy skutočne za vlastné kupujú vodu tým zaisteným cudzincom, lebo ju nemajú. Takže z ich strany nie len, že profesionálny, ale by som povedal aj ľudský prístup. Zo strany nadriadených a skadial to išlo, to niekde teda zhora, to samozrejme.
No dobre, a teda odtajnili ten dôvod, alebo stále je to utajné?
Keďže vo veci sme pôsobili spolu s kolegom, teda pozdravujem kolegu doktora Poláka, že sme sa zobrali za túto vec spolu, jeho po niekoľkých mesiacoch pustili konečne teda do tejto utajenej prílohy s tým, že samozrejme je možné, aby sa advokát aj hneď oboznámil, ale s tým, že teda musel podpísať nejaké vyhlásenie a veľká časť tejto zložky bola vlastne začiernená, takže asi sa o tých pravých dôvodoch stále nedozvieme.
No, no mohli by ste sa obrátiť, existuje taký chlapík, tak sa volá, že, jak sa on napríklad, Šuta Ešto, okay? on chce ako všetko transparentne a toto, aby bol poriadok už a aby sa robili veci zákonne, možno by sa bolo treba spýtať, hej? Lebo možno to, čo je začiernené, je dôvod na trestné stíhanie tých ľudí, ktorí to vydali, že?
Tak ja viem, že Infovojna je mocné médium, pokiaľ Infovojna vybaví, že pán minister sa bude touto kauzou zaoberať a pozrie sa na svojich podriadených, že čo tam vlastne urobili, prečo a ako to urobili, ja budem len veľmi rád. Možno, že si Igor potom aj rozmyslí, že nepodá žalobu o náhradu škody voči Slovensku. Či to by som bol veľmi optimistický? No, spýtam sa najprv takto. Predpokladám, že ten čas, čo si trávil v Rusku a čakal si na rozhodnutie súdu, si asi podnikať veľmi nemohol, či?
No, práve, že to, akože musím poďakovať aj dcere, aj manželke, že mi nosili peniaze do Ruska, pretože naozaj som nemohol, ako nemal som ani peniaze, nič som nemal. Ako v súčasnej dobe, viete, akože prievod z Ruska alebo z Európskej únie do Ruska akože neexistuje. Jediné hotovosti. A ďalšia vec, tam je tiež nejaké obmedzenie, že v Rusku tiež je nejaký problém, radšej dolary vymeniť ako euro, že viac akože záujem od dolary, ďalšia vec, akože viete, čo mi nosili. Takže ako poviem otvorené, akože keby nie dcera, ani manželka, tak ja neviem, čo by som robil. Akože áno, kamaráte pomáhali. Lenže viete, akože v súčasnej dobe, keď takto akože pomôže každý, ale nemôže akože dá sa povedať, ako živiť. Ako, a rodina mňa živila.
Jasné,
ešte aj som teraz živí, pretože ako obyčajná otázka, tak všetci sme nejakí podnikatelia a teraz otázka, akože, čo som mal predtým kontakty, čo som mal zmluvy podpísané a teraz kamarátska podnikateľská otázka, že Igor, a môžeš mi garantovať, že ťa zajtra nedeportujú? Alebo môžeš mi garantovať, že zajtra tam nie toto, akože nedajú ťa zase nejakú bodku, že ťa nepustia spätky na Slovensko. Takže akože ako, jedna vec, aj pomohli strašná veľa, akože pomohli tak, že ako napríklad manželka mi volala, že hovorí, že Ježiš, vyšla som von a vonku je fľaša domácej a že nejaký tito, akože, že, a odkaz, že keď pôjdete do Ruska, zoberte to Igoru, my ho podporujeme a toto, ako ďalšia vec, čo mňa prikvapila v augusti, v septembri 22, že keď ja som mal, keď mi manželka doniesla môj telefón, že boli také čísla, ktoré nepoznal. Keď som zdvihol, som povedal akože, že ahoj, ahoj, a že tu je Fero, ja hovorím Fero, tak a čo si vymenil čísla? Nie, vieš, akože chcem ťa podporiť, len bojím sa volať zo svojho čísla. Vieš, ako to je teraz na Slovensko. A toto, ako, toto, keď som to hovoril v Rusku, tak to nikto nemohol uveriť, že tak je to, akože v Európskej únie, že každý bojí sa akože volať akože z vlastného telefónu, že kvôli tomu musí kúpiť kartu, aby mohol mi zavolať, alebo musel mňa podporiť. Akože. Toto akože tiež za 30 rokov bolo také prekvapenie. No, veľa takých prekvapení bolo, že napríklad hneď v augusti, v septembri mi zrušili účty. To znamená, že akože hovorím manželky, tak zober si z toho účtu, že nemôžem, karta nefunguje, pretože ako bo ja som všetky karty nechal doma, bo v Rusku mi bude zbytočné. Ako, a hovorí, že karta nefunguje, mi volali, akože volal som do banky, banky povedali, že viete, akože my sme akože zrušili vám účet, alebo dojdete, alebo dokonca bol taký prípad, že akože čo som normálne ako bol prekvapený, že prvýkrát, no vždy som robil, tak už som pomalu bol tiež konšpirátor, tak vždy som na internet banking na Slovenskú banku pripájal sa cez VPN pripojenie. Aby nevedeli, že som pripájam cez Ruska. A tu súrna došla vyúčtovanie, dcera volá, že akože, či nemôžem zaplatiť elektriku. Ja hovorím, dobre, zaplatím ho cez internet, zaplatím cez internet banking, zaplatil som, všetko v poriadku, na druhý deň ráno mi volajú z banky, že prosím vás, my máme tu neopravený vstup, že z Ruskej federácie, že vy neviete, kto to mohol byť. Ja hovorím, tak to som bol ja, a že robil som prievod, zaplatil som slovenským, západnoslovenským energetickým závodom. Že, aha, to ste nemohli a takto, no viete, akože mali, nemohli by ste dostať sa to do banky akože na pobočke, hovorím, tak nemôžem, bo nemám akože ako dostať sa. A za dva dní už účet bol zablokovaný a dostal som mailom výpoveď, akože kvôli tomu, že som zaplatil z vlastného účtu západnoslovenským energetickým závodom, lenže som tú úhradu urobil z Ruska. Takže akože takýto stav bol.
No a viete, toto banka urobila svojvoľne, alebo to bol nejaké súdne nariadenie?
Ja neviem, ja neviem.
A ktorá banka to je?
Nechcem hovoriť, ktorá banka, bo nechcem.
Dobre, rešpektujeme. Ja to len zhrniem a pôjdeme do prestávky, páni. Hamran, Naď, Mikulec, Heger, Odor, títo všetci hovoria, že chcú právny štát. Že chcú spraviť všetko preto, aby tu bol právny štát.
Niekto sa tam smeje v pozadí, neviem prečo.
Vrátane Matoviča. Toto sa udialo za vlády Eduarda Hegera, ministrom vnútra bol Mikulec, policajným prezidentom Hamran, a takto si oni predstavujú právny štát. No ja si ho takto nepredstavujem. Páni, poďme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Normálne to vidím, jak teraz prichádza pred redakciu denníka N. Sanitka.
Vieš čo, ja som si povedal, vrej, že keď už to, vrej, keď už to, máme takú tému, vrejme toho šnidla dorazím, veď bude mať týždeň teraz na regeneráciu, tak môže si oddychnúť, môj zlatý.
Áno, do stredy. A potom v stredu možno už...
Možno ťa vystrelo, uvidíme.
Možno, nehovorím, že určite, ale možno áno. Poďme k telefónnej linke 095 066 116, ale skôr, ako zdvihnem prvý telefón, a tuto pán doktor spustil anketu u nás na stránke
aj,
k domácim
to?
Úlohám. Mhm. Mám tak vám... nám to zhrnite, pán doktor. No,
ja vám prečítam ale tieto najskôr.
Áno, prečítajme si výsledky.
Dobre, hlasovalo 9292 ľudí za ten týždeň aj niečo.
To je krásne.
Viac ako 1100 teda. A tí, čo hlasovali, že by nemali byť vôbec tie domáce úlohy, 20,28%, aj, že by mali byť len dobrovoľné, tak to iba 2,5%. Tí, ktorí hlasovali za to, aby boli teda povinné pre žiakov druhého stupňa, to znamená ročník 5 až 9, tak to bolo necelých 5%. A tí, čo hlasovali za to, aby boli naďalej povinné pre všetky žiakov, je 72,22%. Tak tu máte odpoveď od Slovákov.
Tak to je reprezentatívna anketa. Ja verím, že k tejto téme sa ešte niekedy v Infovojne vrátime spolu možno s nejakými ďalšími návrhmi na školskú legislatívu. Či sa napríklad Slovensko vydá aj floridskou cestou a zakáže deťom účty na sociálnych sieťach. V apríli sa k tomuto vrátime.
Dobre, Maťo, no, môžeš to dať dole už zo stránky.
Dobre, no a teraz k tým veciam, ktoré sme sa bavili, teda k vyhláseniam.
Ja chcem povedať, že slovenský justičný systém možno nie vždy rýchlo a nie vždy účinne, ale funguje, čo sme videli aj na tejto veci. A s nejakým oneskorením teda zasiahol a napravil ten stav, ktorý spôsobili orgány Slovenskej republiky. Aj keď teda s nejakým oneskorením, som rád, že táto kauza nejakým vážnejším spôsobom nepoškodila rusko-slovenské vzťahy, aj keď kvôli prípadu Igora Kovaseva sme boli spomenutí vo výročnej správe o stave ľudských práv, ktorú raz ročne vydáva Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. A tu skutočne padol dobrý nápad, dobrá idea. Pokiaľ pán minister bude ochotný, že by prijal poškodeného v tejto veci a že by sme sa aspoň porozprávali možno na tému, ako do budúcna zamedziť, aby nejaké takéto nezákonné rozhodnutia zo strany...
Pánovi ministrovi, prosím vás, len tlmočte jednu vec, že ten blbý Lichtner by chcel vedieť, za čo ho teda vyhostili, lebo to muselo byť veľmi závažné, keďže ja som musel zaplatiť pre dvoch ľudí nejaký štátny a vládny špeciál. A ja chcem vedieť, čo sa zmenilo, hej, že človeka, ktorého potrebovali rýchlo vyhostiť, lebo bol tak nebezpečný pre Slovensko, či mu krídla narástli anielské v tom Rusku, že teraz je naspäť. Lebo mne toto nesedí nejakým spôsobom, pán Solčanský. Logika nepustí. Hej. Ja by som rád vedel, prečo. Hej.
Súhlasím s vami, ťah je na ministrovi, ak bude otvorený týmto diskusiám, budem aj ja veľmi rád.
No ja by som chcel poďakovať akože za podporu, poďakovať akože rodine, manželky, dcery, senátorov, že podporili mňa, že verili v to, že akože že nie je to tak, ako to je na papíre. Takisto som obratil sa v Rusku na fond na právnický fond, ktorý má tú centrálu ako na podporu na právnickú a na akože celkovú podporu pri občanov Ruskej federácii. A je to pán inžinier Dolník z Lohovca, ktorý mi pomohol druhýkrát akože a dostať sa na Slovensko, pretože tam to nebolo všetko, tam bolo ešte pokračovanie, ktoré tiež asi na jeden deň na jednu reláciu, pretože akože tam na požadania Slovenskej republiky bol mi odobratý príukaz A nikto nevie doteraz, akože, kto to vlastne požiadal a prečo mi ho dobrali. A preto by som chcel aj ten fond s pánom Dolníkom, inžinierom, poďakovať mu, že za podporu a ktorý akože viac menej stále akože informujú sa, že čo sa deje, akože či mám problémy. No a hovorím, že prepáčte, že som nejaké nepríjemnosti kvôli mne ste mali.
No, my sme mali nepríjemnosti, vy tiež, ale nie kvôli nám, ani kvôli vám neboli tie nepríjemnosti. Takže, pán minister, hej, my by sme radi vedeli, hej, kam sme zase vyhodili peniaze a za čo.
A kto je to zodpovedný? Áno. 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz, píše Robo. Prosím, ospravedlň sa pánovi Kovaševovi za nás všetkých Slovákov, ktorí to dopustili, aby sa k moci dostali ľudia, ktorí v predchádzajúcej vláde očividne šliapali po základných ľudských právach. Hanbím sa za nás a ďakujem pánu Kovaševovi, že napriek týmto skúsenostiam na Slovensko nezaneveril a to rozpráva o svojej veľkej neprávosti znie skôr ako vyznanie človeka, ktorý má rád Slovensko možno viac ako mnohí z nás. Ďakujem.
To bolo veľmi pekné.
Ďakujem. Dobre, áno, dôvody sú rovnaké ako u pána Hanbalka. Iniciatívni vládni idioti chceli EÚ ukázať, aký sme svetoví. Vôbec im nevadilo, že jednajú nezákonne, uškodia, porušujú ľudské práva. Veď aj prví vykrikovali, že nechceme ruský plyn. Len nechápem, že toľko ľudí to nepochopilo, čo sa tu dialo a idú voliť Korčoka. S pozdravom Marta napísala. Ďalší mail. Pozdravujem páni, prosím o odkaz pánu Igorovi, že nemá absolútne žiaden dôvod sa ospravedlňovať Slovákom za to, že je občan Ruskej federácie. To my sa ospravedlňujeme za to, že v čase jeho deportácie sme mali vo vláde totálnych magorov. Marek z Prešova napísal napríklad. Dobrý deň, nebolo by dobre sa opýtať bývalého riaditeľa UHCP pána Guckého, prečo sa tak postupovalo s vaším hosťom? Ako sa dostal terorista na územie Slovenskej republiky počas jeho funkcie. Gucký si dnes spokojne užíva pekný policajný dôchodok. Možno povie, čím ho držali za prirodzenie, lebo neverím, že toto mohol dopustiť. Napríklad. Hej. Čo sa týka metra v Moskve, píše Jozef. Ahoj, bol som v Rusku, vtedy ešte v Sovietskom zväze, aj za socializmu, aj po revolúcii, metro niečo úžasné, mramor, čistota už vtedy. Bol som aj v Leningrade, ako aj v Kieve. O pár rokov neskôršie v USA. Špina, humus, metre, bezdomovci na uliciach. Pozdravujem hosti, ako aj vás, chlapci, a Prenora mám stále cesnak.
Prečo? Ja sa nestretávam s Kolikou, na čom je cesnak? Neblázne, nepotrebujem cesnak.
No ale však na ten sojový bôčik predsa.
Ja aj tak to už... To je áno, to by som mohol. No,
no takže na sojový bôčik by sa to celkom hodilo. Píše Katka, výborná relácia, konečne niekto hovorí pravdu. Včera bol akurát u nás jeden mladý muž a dostali sme sa aj k voľbám v Rusku. To, čo sme si vypočuli od mladého človeka, nás šokovalo. Prvé, čo povedal, že voľby v Rusku boli na 100% zmanipulované, že po internete o tom chodili pravdivé videá, ako ľudí nútia voliť toho správneho kandidáta. Čo je však najhoršie, že sme ho nedokázali nejako argumentami presvedčiť, že to tak nie je. Pre mladých ľudí je Amerika posvetná, meká a ostatný svet a hlavne Rusko je v ich očiach čierna diera. Treba sa veľmi zamyslieť nad tým, ako sa vychováva mladá generácia a akým spôsobom nám ju aj školy a iné školiace zariadenia ukradli. Ak to takto pôjde ďalej ako národ, zanikneme, pretože sa nebudeme vedieť za seba a za našu históriu postaviť. Stratíme pamäť národa. Srdečne vás pozdravujem a naozaj ďakujem za výnimočné hostia. To sa týkalo hlavne Marcelky, ktorá sedí vedľa, počúva. My máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Chváci umene. V prvom rade by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť ruskému národu. To, čo sa stalo v tej Moskve. A nepočúval som celú reláciu, ale chcem len takú reakciu, že otázka, či budú zodpovední tí ľudia, ktorí sa dopúšťali nepravosti aj na vašom hosťovi. A s tým súvisí aj taká poznámka, keď tam budete mať ministra vnútra, či by ste sa o neupýtali, že lebo za tú dobu sa práva porušovali aj našim ľuďom, aj zahraničným ľuďom. Keď porušovali policajti, práva občanov, tak minister sa zastal a povedal, že tí chlapci si plnili iba svoje povinnosti. Ja sa pýtam, keď ja poruším zákon, to znamená, aj keď nevedomky, tak policajt mi povie, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Hej? Takže pán minister, neznalosť zákona, to mám chápať, že tí chlapci, ktorí slúžia, nevedia, čo je zákon, nepoznajú zákon. To je taká poznámka, keď ho tam budete mať, alebo niekoho takého, kto je zodpovedný.
Keď tu bude niekto taký, tak zavolaj.
Áno. Snažím sa, ale je to veľmi, veľmi ťažko sa k vám dovolať, viete.
Ja to je ten problém. Niečo o tom viem. Dobre, ďakujeme pekne.
Áno, áno. Dobre, majte sa pekne, pozdravujem.
Tuto mám ďalší. Peter z Pezinka píše: zdravím vás, bol som v Moskve dvakrát, jedenkrát v Bruseli. Hneď som vedel, že prvá veta v odpovedi o Moskve bude čistota, keďže som to zažil na vlastnej koži a tiež to bolo to, čo oslovilo aj mňa. Naopak, keď som bol v Bruseli služobne z práce, tak som tam zažil veľký neporiadok a šok. V Moskve som bol ubytovaný dosť ďaleko od centra mesta, ale aj tam bol poriadok a čistota bez grafitov. Ľudia tam boli veľmi príjemní a zhovorčiví. Nemal som tam žiaden strach počas pobytu, že by ma mohol niekto ohrozovať. Vrelo doporučujem navštíviť. Dobre, ďakujeme za tento mail. No a máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Ďakujem, zdravím vás, pánu Vladu Križovaný.
Vlado, už začínaš byť ako Peter z námestova. Uvedomuješ si to?
Ja som rýchly. Pánovi Ivanovi sa ospravedlňujem za tých, ktorí sme navolili, ktorí spôsobili to, čo sa mu stalo. A pani majiteľku vedľajšej miestnosti chcem pozbudiť k tomu, aby tu je aktivitu ohľadom budovania stránky, kde by sa podporovalo v mladých ľuďoch, ale nielen v mladých ľuďoch, a budovanie slovenského národného povedomia všetkými 20. Všetko dobré vám želám všetkým. Do počutia.
Do počutia. Niečo k tomu, páni?
Tak Marcela je vedľa, ale skutočne nejaká takáto stránka by mohla byť. A Igor, vidíš asi aj z reakcií bežných ľudí, že skutočne teda súcitia s tebou, že ti takto bolo ublížené, povedané ľudským spôsobom, a z toho ľudského pohľadu ťa podporujú.
Na teba mail. Nitranské číslo telefónuje. Nech sa páči, Nitra. Počúvame.
Dobrý deň. Tu je posluchačka z Nitrianského kraja a mám taký podobný problém v tom zmysle, že tiež bývam na Slovensku a nemám slovenské občianstvo. Akurát som preberala papiere a vypadlo mi takéto poučenie o právach a povinnostiach cudzinca s povoleným trvalým pobytom, ktoré som obdržala, keď som prišla ešte pomaly začiatkom tohto tisícročia na Slovensko, a pozerám, že má to 19 bodov a skúste hádať, koľko je tu práv a koľko je tu povinností. Ani jedno právo tu akože vlastne akurát, že môže cudzinec sa držiavať s platným cestovným dokladom, všetko ostatné sú povinnosti. No a tak to asi aj vyzerá, lebo keď ideme niečo riešiť, ale všetky akože tie vybavovačky na cudzineckej polície, tak to proste nedá sa povedať, čo človek všetko absolvuje, za kedy to vybaví.
Takže to sa necítite ako v treťom tisícročí, predpokladám.
Ja sa cítim totálne pod psa a keď komunikujem s ľuďmi, ktorí žijú v iných krajinách, tiež akože cudzinci, a nikto takéto problémy nemá. Nikto. Lebo raz som vybavovala papier len o tom, že odkedy mám trvalý pobyt. Bola som po ťažkej operácie, potrebovala som to pre sociálnu poisťovňu. Obchádzala som tú Nitriansku, ešte ten rezervačný systém nebol a nedalo sa tam dostať nejako, že stalo sa v noci, aby človek normálne tam sa dostal nejako narad. Nemohla som stať v noci, necítila som sa na to zdravotne. Potom som písala mail, na ten mail mi nikto neodpovedal. A tak to vlastne vybavil. Viete, ako som to vybavila, že som tam stala, plakala a nejaký vrátnik tam, čo tam na vrátnici sedí, ten tam mi pomohol. Takto som to vybavila.
Podľa jemného prízvuku usudzujem, že vy britský pas asi nemáte.
Uhadli ste.
Uhadol som.
Dobre, je to ďalší námet pre ministerstvo.
Určite, hej, tuto na Nora je kritika. Milé rádio, rád vás počúvam. Dokonca mám pocit, že som na vašom rádiu závislý.
Ale...
Teraz vás počúvam a budem citovať. Dnes RTVS počúva iba debil. Myslíte, že som debil, ak si na dvojke pozriem nejaký starý film slovenský, alebo dokument, alebo na jednotke...
Ja som myslel spravodajstvo, bože, veď ako...
Musíš to dovysvetliť.
Lebo čo ste už jak malé deti? Hej? Pozri si Pacha Hybskej zbojník a ja poviem, ty si myslíš, že na to ti hovorím, že si debil? Hej. Tej správy, veď toto vám bravím, veď tí redaktori, veď toto je tá najväčšia hrôza tam. A nie snáď nejaké staré filmy, alebo nejaké dokumenty. A ja pozerám dokumenty. Nie na STVčke, ale pozerám aj. Takže ako nie, nie. To spravodajstvo, to, on ten chlap normálne mu do očí klamal. Veď ste normálni.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Bože. Jano od Poltára, pozdravím vás do štúdia.
Dobrý deň.
Ja by som vás chcel požiadať, Andrej, že aby ste, keď príde sa nejaký taký politik...
Nie je, taký tu nie je.
Či Adrián, pardon. Že keď príde nejaký politik do toho, do vašej relácii, že kedy bude konečne prijatý zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, štátnych a verejných úradníkov. Lebo aj teraz tento Igor, ja by na jeho mieste, tak samozrejme budem chcieť odškodné nejaké a zase to zaplatíme iba my. Šialenci, ktorí tu vládli 3,5 roka, to sľubovali, že to bude prvý, čo príjmu. No žiaľ. A títo sa tiež nejako k tomu nemajú. Tak položte im potom, prosím vás, takúto otázku. Lebo ja to všade píšem na YouTube, všade, kde majú Fico a ďalší nejaké videá, ale nikto mi na to neodpovedá.
Dobre, ďakujem pekne. Zapisujem si.
Zo zrejmých dôvodov.
Tuto nám Evka z Košíc píše... Ahojte chalani, my sme pred 2 týždňami sa vrátili z Moskvy, boli sme na koncerte Šamana v Krokus City Hall a vraj útok bol plánovaný práve na ten deň, len im niečo nevyšlo. Obchody v Rusku praskajú, vo Švíku je tam lacno čisto a sme 100 rokov za nimi. Rusko od západu naozaj nepotrebuje nič, len pokoje tam úžasne. Boli sme aj v Kaliningrade, čo je chudobnejšia oblasť, ale aj z nízkych platov tam ľudia v pohode vyžijú a obchody taktiež plné. Západ nemá ani ponatie. Ako je mimo v tom, čo si o Rusku myslí. Cítili sme sa tam ako doma a hneď by som sa tam aj vrátila. Toto sa veľmi ťažko bude počúvať v redakcii denníka N.
Ale oni budú tvrdiť, že si vymýšľajú títo ľudia klamu.
Áno, ale veď sme prokremelské rádio.
Šnido, počúvaj ma. Hej. Ja nič netvrdím. Ja som v Rusku v živote nebol, takže ako ja neviem povedať, ako tam je. Hej.
No a ako si chodíte pre tie ruble, ja nechápem potom.
Čo? Igor cez potruby.
Igor doniesol. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ahoj, tu je Miro z Bratislavy. Chcel by som tej pani, čo volala pred chvíľou, zahraničná občianka na Slovensku, že nemajú ľudské práva, že vlastne majú len povinnosti ako cudzinci na Slovensku. Že je to rovnako ako obyvateľia Slovenska. Stačí ísť v Bratislave do sociálnej poisťovne a tam v hale máte 4 obrovské panely, ktoré popisujú povinnosti ľudí voči sociálnej poisťovni. Ale ani jeden bod, aké má povinnosti sociálna poisťovňa voči poistencom. To je všetko. Dovi.
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Tuto píše možno s výčitkou. Zdravím páni, Tomáš. Stále tá istá jednoduchá otázka na vás všetkých v štúdiu. Ešte stále si myslíte, že za to všetko napáchané za posledné 4 roky bude niekto naozaj odsúdený?
To nevieme. Čo si myslíme? Ja si to nemyslím a preto vrkám a budem vrkať do každého jedného politika, ktorý ku nám proste príde. Lebo a mainstreamu sa to samozrejme nepáči sa to veľa ľuďom a možno ani tým politikom. Nie, nemyslím si, že by sami od seba. A musíte aj vy, píšte im na Facebooky, tam máte e-maily na poslancov, píšte im, bombardujte ich. Rozumiete? Musíte vytvoriť tlak, aby... Lebo tu nejde o to, aby títo ľudia boli potrestaní, samozrejme, že ide o to, ale ide o to, aby to najbližšie 2 generácie nikoho ani nenapadlo, lebo budú vidieť, ako títo dopadli. Takže áno, my vytvárame tlak a vy ho vytvárajte tiež. To je jediné, čo vieme urobiť však.
A nedajte sa odradiť ani tým, že vás Monika Tódová nazve pometencami.
To teba nazvala, nie nás.
To čo?
To teba nazvala, nie nás.
Povedala, tí dvaja pometenci.
Tak si bol tam v štúdiu s niekým, nie?
No asi nie, ty, ja som tu bol
ešte so Štokom. Myslela teba Štoka, veď také.
Ty sa ja si asi založím sám sebe odbory. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči. Haló.
Ahojte, Infovojna, rado pri telefóne, čaute. Ja by som sa vašeho hosťa chcel spýtať. My 1. júna plánujeme trip na Magadan, alebo do Magadanu, úplne na východ Ruska. Chcel by som sa spýtať, spomínal pán váš host, že skôr preferujú doláre ako eurá. To je jedna otázka. Áno. A druhá vec, nejakým spôsobom chcel by som sa spýtať, že čo sa týka prechodov, lebo ideme cez Pamir Highway, Mongolsko, Kazachstan a tak ďalej, nerobia žiadne problémy, lebo ideme takisto Tadžikistan a tým pádom, že tí traja alebo štyria, tí teroristi, ako pochádzali z Kadečiny, nemá nejaké informácie o tom, či by robili nejaké problémy a podobne.
Tam potrebujete mať vybavený vízum, akože azijské štáty, a keď chcete ísť cez prechod, autoprechod, tak jedine Pskov. Bo cez Bielorusko vás nepustia, bo bieloruská ruská hranica tam je len prechod pre Rusov a Bielorusov. Takže jedine, že musíte ísť na Pskov, a akože čo týka sa, keď idete na vlastnom aute.
Mm-hmm. A viete čo, ešte jeden telefonát. Ale už za posledný. Nech sa páči, počúvame.
Áno.
Vypnite si to rádio, prosím vás.
Nech sa páči, počúvame.
Áno.
No a vypnite. Teraz hovorte.
Dobrý deň, tu AV. V prvom rade chcem prejaviť sústrasť národu, ruskému národu nad obeťami teroristického útoku. Po druhé, pohoršenie nad jednaním s pánom Igorom Kovašenkovom.
Kovaševom.
Áno. A podľa môjho názoru Slovensko bude mať čo platiť, aby odškodnilo to, čo sa dalo. A úplne s ním cítim sústrasť, že proste nie sústrasť, ale s tým jednaním som pohoršená nad tým, samozrejme. Ano, po tretie, chcem vám podať krátku poznámku o tom, že čo Korčokovský zahraničný úrad urobil. Mám 4 vnúčky, ktoré žijú v zahraničí. V tom čase, keď ako potrebovali pasy slovenské, pasy pre všetky 4, manžel mojej dcery, ktorý je Angličan, a dcera, sa dohodli, že dievčatá budú mať slovenské občianstvo. Všetko to vybavovanie išlo veľmi pomaly a musela sa obrátiť na zahraničný úrad, veľvyslanectvo v Madride. Nakoniec došlo k tomu tým e-mailom, ktoré som samozrejme ja pomáhala, drzosť a hlavne od jednej pani, keď ako už so všetkými 4 deťmi, staršia dvojčata a tá mladšia mala 2,5 roka, mali dojsť do Madridu na tie otlačky prstov a tak ďalej. Tá pracovnička, ktorá tam pracovala, sa chovala k dcere aj ku všetkým, aj k tým deťom, aj k môjmu zaťovi tak drzo, že to bolo hrozné. Napísala som sťažnosť na úrad Korčoka, samozrejme žiadna odpoveď. Ešte k tej pracovničke, neviem jej meno, dcera to určite vie, kto to bol, chcela ju ponížiť a vysmievala sa jej, pretože dcera nepochopila všetky tie úkony, ktoré mala ako matka vykonať, podpísať a tak ďalej. Pýtala sa, že čo to je, na čo to je. Tak sa jej rovno vysmievala aj pre deťmi. A viete si predstaviť, že ako doletia do Madridu 6, to je ubytovanie a tak ďalej, to už o tom nebudem, že to je finančne, ako bolo náročné pre nich, ale ten spôsob jednania matky so 4 deťmi, ktoré sú maloleté ešte vždy, tak to bolo úžasné. No my sme sa o tom veľa rozprávali, tak len chcem, aby každý počul, že toto, čo bolo pod rukami Korčoka, je úplne hnus. Aspoň dcera mala taký, zažila taký zážitok a potom samozrejme, že sme komunikovali. Čiže nič dobré od Korčoka nevíde. To je celé.
Ďakujeme pekne. To bol posledný telefonát dnes a posledný telefonát pred Veľkou nocou. Páni, ešte máte niečo na srdci okrem čelestu?
Ďakujeme pekne, verím, že sa vidíme aj niekedy na budúce.
Ďakujem.
No a my sa rozlúčime. Lúčime sa, pretože dnes pred Veľkou nocou to je posledné vysielanie. Ďalšie tu bude 3. apríla, teda v stredu. A ak sa podarí, tak redakcie aktuálny denníka E na smečka asi vybuchnú. Alebo neviem, čo budú robiť. Ale tešíme sa na to. Ide Veľká noc, užite si to s rodinou. Ak ste náhodou v práci, tak nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Požehnané sviatky vám želáme. A do počutia, dovidenia po Veľkej noci.
Takisto ďakujem Madrenovi hosťom. A je 12 hodín. Nejak sa mi zlepšila nálada, neviem prečo. Poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú Veľkú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.